Τελικά δεν είχε επεισόδιο Vertical η περασμένη εβδομάδα. Πράγμα που σημαίνει ότι αυτό το επεισόδιο έχει μαζευτεί ένα κάποιο πραγματάκι και θα πονέσουμε όλοι μαζί, παρέα. Ηλία, πώς αισθάνθηκες με έναν άπαυλα?
Γεια σας, γεια σας, καλώς ήρθατε από τη Vertical Slice 342. Καλά, δεν ήταν ανάπαυλα για μένα, αλλά τέλος πάντων. Τώρα επιστρέφουμε, ελπίζω να έχετε όλοι ένα σούπερ σουκού στα σπάργανα, μια ακόμα πιο σούπερ εβδομάδα. Είμαστε έτοιμοι να περάσουμε, μάλλον νομίζω ότι θα κάνουμε τους ώρες podcast σήμερα. Το ενημερώνω ότι δεν θα γίνει αυτό. Θα κάνουμε podcast κανονικά, διάρκεια 45 λεπτό, δεν το προβλέπετε. Από το νόμο των podcast.
Θέλω να σου πω, Ηλία, ότι έσκασε σε ποια μπατέρα ήταν, δεν θυμάμαι αν ήταν Spotify, ήταν YouTube, τώρα έχω μπερδευτεί. Έσκασε σχόλιο που λέει όχι, ανακοίνωσε αποτελέσματα η Microsoft. Ο Βέζος θα περάσει τέλεια την επόμενη φορά. Oh boy. Ναι.
Εντάξει, έχουμε πολλά μικρά νεούδια. Η αλήθεια είναι τα οποία μπορούμε να τα ξεπετάξουμε γρήγορα. Έχουμε 2-3 βασικά που είναι κυρίως τα φυσικά τα οικονομικά της Microsoft, αλλά και διάφορες δηλώσεις για το νέο project της Google για το AI και τα video games. 2-3 άλλα τα οποία είναι έτσι ενδιαφέροντα, που αφορούν τη Ubisoft το συνήθως, αλλά και κάποιες αποχωρήσεις, όπως είναι από την Amazon που αποφασίζει να την κάνει, γενικά από τα video games από ό,τι φαίνεται. Έχουμε δηλαδή διάφορα έτσι ωραία, οπότε μείνετε μαζί να δούμε σε τι κατάσταση είμαστε αυτή τη στιγμή στη βιομηχανία. Μάνο, κάν τη Γρηγόρη σου.
Λοιπόν, πάμε τώρα. Όμορφα και ωραία. Μια στάση από Transmedia για την ιστορία, διότι θα βγει λίγο πιο γρήγορα το The Super Mario. Super Mario, πήγα να πω. Okay. The Super Mario Galaxy Movie. Ήταν να βγει 3 Απριλίου, παιδιά. Τώρα θα βγει 1 Απριλιά. Είναι μεγάλη αλλαγή αυτή στα πλάνα. Just saying. Αυτό που είναι λίγο, αυτό το πρόλαβα όντως, δηλαδή έγινε ξημέρωμα, προέκυψε με αποκλειστικό ρεπορτάζ του Deadline, ξημέρωμα 6 Ιανουάριου, Φεβρουάριου, δεν ξέρω καν που είμαι. Ναι, γιατί 6 Φεβρουαρίου γράφουμε εμείς που εδώ υποτίθεται. Θα γίνει σειρά Baldur's Gate. Και θα γίνει τηλεοπτική σειρά Baldur's Gate, που υποτίθεται ότι θα πιάνει τα πράγματα από μετά το τέλος του Baldur's Gate 3 συγκεκριμένα. Δεν θα είναι δηλαδή κάτι άλλο Baldur's Gate. Και το έχει αναλάβει ο γνωστός nerd, ο Greg Mazin. Και θα πάει για τώρα, εντάξει, που θα πάει, θα είναι και αυτό, κάτι σε ποιο network είναι. Νομίζω δεν έχουν πει ακόμα συγκεκριμένο network. Όχι ψέματα, HBO. HBO. Ναι. Okay. Τώρα εντάξει, δεν θα σταθώ σε δηλώσεις του Greg Mazin του τύπου It's a dream come true και τα λοιπά, γιατί αυτά τα έχει ξαναπεί για άλλα πράγματα. Απλά η λογική είναι ότι τέλος πάντων θεωρούμε δεδομένο το τέλος του Baldur's Gate 3, όσα έγιναν τέλος πάντων εκεί πέρα και τα λοιπά, αλλά δεν έχουμε να ακολουθήσουμε κάτι συγκεκριμένο και μπορούμε να κάνουμε, έχουμε μεγαλύτερη ελευθερία να το παίξουμε τέλος πάντων όπως μας τη βαρέσει από εκεί και πέρα. Εντύπωση μου κάνει γιατί από ποια άποψη, ότι καλά άστο Mazin και το HBO, η Hasbro μου κάνει εντύπωση στην προκειμένη περίπτωση, διότι αυτό, ρε παιδί μου, ξέρεις, τώρα θα βγει κάποτε σαν τηλεοπτική σειρά και στην ουσία θα είναι σαν να συνεχίζεται το σπρόξιμο συγκεκριμένα του Baldur's Gate 3, αντί να είναι, ξέρω εγώ, προπομπός για το όποιο επόμενο Baldur's Gate του κάποτε, ξέρω. Αλλά έτσι το σκεφτήκα. Okay.
Νομίζω ότι θα το δέσουν με κάτι επόμενο. Δηλαδή το επόμενο Baldur's Gate ήδη είναι στο σχεδιασμό, βέβαια. Τώρα ποια εταιρεία θα το πάρει, θα το κάνει και πώς θα ασχοληθεί. Με αυτό είναι άγνωστο προς το παρόν. Δεδομένου ότι η Larian για τα επόμενα 5-6-7 χρόνια θα είναι απασχολημένη με το επόμενο Divinity. Και έτσι δεν ξέρουμε ακριβώς πώς θα πάει το developer. Παρ' όλα αυτά υπολογίζω ότι έχουν αρκετό χρόνο στη διάθεσή τους, Οπότε γενικά το story θα δένει και με το επόμενο Baldur's Gate κατά την άποψή μου. Βέβαια το βασικό story του Baldur's Gate 3 δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, οπότε είναι και μια από τις αιτίες που είχα σκεφτεί ότι θα είχε πολύ ενδιαφέρον να γινόταν μια τηλεοπτική σειρά, να ασχολιόταν πολύ περισσότερο με τα βασικά story των χαρακτήρων. Έχουν δύο story μέσα οι χαρακτήρες, οι οποίοι είναι αρκετά ενδιαφέροντα από άποψη πλοκής, ας πούμε, και δράματος, που είναι του Αστάριον και της Άντοχαρτ. Αλλά δεν ξέρω πού θα το πάνε, θα δούμε πού θα πάει αυτό το πράγμα. Αλλά δεν μου είπες αν τελικά είδες τη σεζόν του Last of Us, τη δεύτερη.
Όχι, δεν είναι. Γενικά τη σεζόν αυτή, την ημερολογική σεζόν, τέλος πάντων, αυτή που διανύουμε, έχω αποτύχει πλήρως πολλαπλά επίπεδα. Έχω τρύπες παντού.
Μάλιστα. Ωραία, προχωράμε.
Λοιπόν, πάμε λίγο σε έτσι πιο ελληνικό μέτωπο. Διότι ανακοινώθηκε το λεγόμενο ασθένεια. Ευτυχώς δεν το είπα αρρώστια αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είμαι. Λοιπόν, υποτίθεται ότι θα βγει το 2027 και είναι ο πρώτος, τέλος πάντων, τίτλος για PC από τον Ματθαίο Λάπα. Και υποτίθεται ότι είναι κατά βάση action, γιατί λέει, τέλος πάντων, είσαι ο τάδε, κάτι συμβαίνει, μεταφέρεσαι σε μια εναλλακτική διάσταση, σε αυτήν την εναλλακτική διάσταση υπάρχουν αυτά τα πλάσματα που πλακώνονται μεταξύ τους, δεν ξέρεις ακριβώς γιατί, θα πλακωθείς και εσύ μαζί τους. Προσπαθώ να καταλάβεις και τι παίζει γενικότερα και τα συναφή. Τώρα εντάξει, προφανώς από μια πρώτη περιγραφή δεν πρόκειται να βγάλουμε άκρη για το πώς στέκεται το σύστημα μάχης. Πάντως λέει, τέλος πάντων, εντάξει, ξύλα από κοντά, παγίδες, πώς να χρησιμοποιείς το περιβάλλον και τα συναφή, τώρα σχετικό, εντάξει. Και θα δούμε. Θα δούμε. Θα βάλω εγώ εδώ πέρα το σχετικό Steam page που γράφει διάφορα πραγματάκια. Και έχει και κάποια ενδιαφέροντα έτσι, δείγματάκια από το art. Τουλάχιστον έχει λίγο χαρακτήρα αυτό το art. Αν και είναι όλα προς το κίτρινο, έχει λίγο χαρακτήρα. Κάτι γίνεται. Πέραν αυτού, 12 Φεβρουαρίου βγαίνει το Crimson Capes και στο λέω που γελάω γιατί αυτό το έχω δει, το πρώτο είδα σαν πιο, τέλος πάντων, τι να το πω, vertical slice με την έννοια της βιομηχανίας, έτσι όπως το εννοούμε εδώ πέρα. Πάνε κάτι χρόνια που το είχα πρώτο δει αυτό και σε Gamathon, δηλαδή το είχα πρώτο δει εδώ στην Αθήνα, αν θυμάμαι καλά. Και μου είχε κάνει φοβερή εντύπωση η δουλειά που γινόταν στο animation. Γενικά είναι ένα side scroller, τέλος πάντων, brawler, ας το πούμε έτσι, περίπου.
Ναι.
Και έχει online co-op, invasions και τα λοιπά. Υποτίθεται ότι τραβάει στοιχεία από souls και δεν συμμαζεύεται. Αλλά έχει πολύ, πολύ χαρακτηριστικό artwork. Και ακόμη πιο χαρακτηριστικό animation. Δηλαδή, εγώ προτείνω, αν δεν το έχετε πάρει χαμπάρι, να δείτε οπωσδήποτε βίντεο για να το δείτε εν κινήσει. Διότι από screenshots, ναι, μεν φαίνεται ότι το artwork είναι, τέλος πάντων, τσαχπίνικο και το που κάπου είναι πιο pixel art, κάπου αλλού είναι λιγότερο pixel art, είναι λίγο αυτό, αλλά δεν βγαίνει άκρη για το πώς κινείται το πράγμα. Δηλαδή, είναι άλλη εντύπωση. Καταφέρνει λοιπόν και το βγάζει για PC στις 12 Φεβρουαρίου και κάνω χάζι, διότι ο Δημήτρης που το τρέχει αυτό, τέλος πάντων, κατά βάση, τέλος πάντων, πάντα δηλώνει, ρε παιδί μου, Δημήτρης Λοκ, παντού. Και σου λέει τώρα τι να το κάνουμε εδώ, για να πούμε, θα πρέπει να δηλώσουμε το όνομα του στούντιο εδώ για το οποίο το φτιάχνει και καλά. Και το βάφτισε Poor Lock. Μ' άρεσε αυτό, Δημήτρη, το εκτιμώ. Σαν σωρινό. Καλή φάση. Αλλά μπορούμε να φύγουμε από ελληνικά τεκτενόμενα και να πάμε στον φίλο σου, το Βίνκε. Αυτό το κράτησα για την παρτά σου. Γιατί ο Βίνκε Πέταξε κάτι τσιτάτα ακόμη στα social που και μετά έγινε τέτοιο, έκανε implode γιατί την είπαν τόσο πολύ, τόσο γρήγορα.
Τα έχω πει για το Βίν και εγώ, όταν έκανε δεν έλεγε τίποτα ότι έχει ξεφύγει. Τώρα μετά από ένα χρόνο, 1,5 που έχει κατασταλάξει τελείως, βλέπετε ποιο είναι το πρόσωπο. Δεν έχει κάποιο πρόβλημα ο άνθρωπος ο ίδιος, μια χαρά άνθρωπος είναι και εξαιρετικός επιχειρηματίας και director. Αλλά τα είχαμε ξαναπεί. Έχει χάσει το μπούσουλα με το τι ακριβώς συμβαίνει και τι είναι αληθινό στη βιομηχανία γενικότερα. Έτσι, επειδή νομίζει ότι κατάφερε κάτι, ας πούμε, το οποίο είναι ανεπανάληπτο γενικά.
Λοιπόν, το άτομο βγήκε και είπε, λέει, μερικές φορές σκέφτομαι ότι θα ήταν καλή ιδέα η κριτική με όμικρον γιώτα να βαθμολογούνται σε στυλ Metacritic. Ανάλογα, λέει, με το πώς άλλοι αξιολογούν τις κριτικές τους. Και λέει, θέλω να πιστεύω, ή φαντάζομαι τέλος πάντων, ότι αυτό θα τους έκανε στην ουσία λίγο πιο προσεκτικούς. Γιατί τα άσχημα λόγια, τέλος πάντων, ορισμένων, θέλει να πει, κάνουν πραγματική ζημιά, ξέρω εγώ, και δεν θα έπρεπε, ως δημιουργός εννοεί, πάλι, να πρέπει να καταλήξει να γίνει σκληρόπετσος, τέλος πάντων, μόνο και μόνο επειδή θες να βγάλεις κάτι προς τα έξω.
Ναι.
Εμένα με έχασε από την πρώτη πρόταση, όπου θεώρησε ότι ένα καλό μοντέλο για το οτιδήποτε είναι το μοντέλο του Metacritic.
Ακολουθήσουμε το μοντέλο του Metacritic.
Ναι, δηλαδή ξεκινάμε από εκεί. Μετά, ωραία, θες να βαθμολογήσεις τους κριτικούς. Ποιοι θα βαθμολογήσουν τους κριτικούς?
Οι χρήστες. Δεν κάνουν τρομερή δουλειά και στο Metacritic.
Ναι, αλλά η ουσία του Metacritic δεν είναι τα user scores, είναι μια πληροφορία παραπάνω. Η ουσία του Metacritic είναι άλλο πράγμα. Ποιοι θα ήταν αυτοί που θα έπαιζαν αυτό το ρόλο, δηλαδή, για να αξιοποιήσουν, να αξιολογήσουν τους κριτικούς? Δεν θα ήταν άλλη κριτική εκ των πραγμάτων? Και μέσα σε όλα πηγαίνει και το λέει αυτό το πράγμα για ένα άθλημα, δηλαδή τη δημοσιογραφία, που προστατεύεται.
Ναι.
Και λέω, δηλαδή δεν χρειάζεται να φανταστώ ότι μετά θα γίνονταν χάμος. Και μετά έγινε χάμος, μετά τα άκουσα από παντού. Εντάξει. Και μετά λέει, εντάξει, μερικές φορές λέει πρέπει να μάθω να ζυγίζω τα λόγια μου πιο προσεκτικά, λέει. Πραγματικά ήθελα να κάνω, λέει, τέλος πάντων, επικοδομητική κριτική, αλλά η διατύπωσή μου ήταν ατυχής. Όχι, Βίνκε, δεν ήταν διατύπωση ατυχής. Όλο αυτό που πεις ήταν μαλακία. Εντάξει, τι να κάνουμε. Γιατί σύντις άλλης, έχουμε και τ' άλλο. Όταν θα βγει μια κριτική για το παιχνίδι, δεν βγαίνει κριτική για το Βίνκε, βγαίνει κριτική για το παιχνίδι. Αν πας να πεις ότι κάνω κριτική στην ποιότητα της κριτικής των δημοσιογράφων, θα γίνεται κριτική για το άτομο. Και δεν του έκανε αυτό. Δεν του είπε κάτι αυτό το πράγμα. Χίλια μπράβο. Και του χρόνου.
Τι είχαμε πει πριν μερικά podcast, αυτό που κάνει ο Σβίνκε και προσπαθεί τώρα και του βγαίνει παραπάνω, έτσι, ότι κάνει μια δήλωση που θα την παίρνει πίσω. Το είχα αναλύσει και όταν έκανε τη δήλωση, ας πούμε, για το AI. Και έκανε μετά δύο βήματα πίσω και έφτασε στο ότι όχι όλοι, δεν χρησιμοποιούμε ποτέ AI. Είμαστε χωρίς AI.
Ναι.
Λοιπόν.
Μια και είπαμε χίλια μπράβο, προχωράει σε νέες απολύσεις. Άρχιε, νομίζω, σε πρώτη φάση τους πάει για εθελούσια και άμα δεν βγει τότε θα το παίξει αλλιώς. Γιατί θέλει να κόψει άτομα από τα κεντρικά στο Παρίσι. Να θυμίσουμε στο περίπου ότι σύμφωνα με τη νέα προτινόμενη δομή, τέλος πάντων, από τη Ubisoft, υπάρχει το HQ. Υπάρχει, τέλος πάντων, ένα κομμάτι που δεν θυμάμαι πώς λέγεται, που αναλαμβάνει την τεχνική υποδομή, ξέρω εγώ, και άλλα τέτοια. Και υπάρχουν και τα Creative Houses. Οπότε η λογική του HQ είναι ότι συνεννοείται με τα Creative Houses, ξέρω εγώ, σε κάποιο βαθμό, μοιράζει λεφτά και ύστερα το κάθε Creative House αποφασίζει πώς θα διαχειριστεί αυτά τα λεφτά και υποτίθεται ότι έχει αναλάβει στο περίπου ένα είδος, και λέω στο περίπου ένα είδος γιατί υπάρχει το Creative House που ασχολείται με single player και δεν ξέρω και εγώ τι, αλλά δεν έχει το Assassin's Creed, γιατί αυτό είναι στο Creative House που έχει βάλει λεφτά η Tencent. Είναι όλο burn their way. Τώρα αυτές οι 200 θέσεις τέλος πάντων αντιστοιχούν στο περίπου 18% του HQ. Οπότε ξεκινάνε, τέλος πάντων, ξεκινάνε, κόβουνε και από τεχνικό στο οργανόγραμμα από ψηλά ψηλά. Αν και τέλος πάντων αυτό δεν το περίμενα ακριβώς, από την άποψη ότι από τη στιγμή που περνάνε διάφορες αρμοδιότητες που ήταν όλες κεντρικές, ξέχωρα σε κάθε creative house, μέσα στο μυαλό μου αυτό σήμαινε ότι κάποιοι ρόλοι που υπήρχαν μόνο στο HQ τώρα θα πρέπει να υπάρχουν 5 φορές, ξέρω εγώ, σε κάθε creative house. Και ότι κάποιοι λοιπόν θα ήταν λογικότερο να μεταφερθούν. Αλλά από ό,τι φαίνεται θα κόπουν. Είναι όλοι ευχαριστημένοι. Μιας και μιλάμε για το Παρίσι, άρα Γαλλία και τα λοιπά, και που είναι αλλιώς και το νομικό πλαίσιο και οι νομικές προστασίες για τις απολύσεις και τέτοια. Και ο συνδικαλισμός έχουν πάρει τέτοιο, έχουν φρικάρει ήδη με το καλημέρα. Κυνηγάνε εκεί πέρα να κάνουν και κάτι απεργίες. Ένα τετραήμερο, άμα τους κάτσει. Κάνανε και μια διαμαρτυρία πρώτη, αλλά αυτή ήταν μικρή, κάπου πήγανε, ξέρω εγώ, 10 άτομα, λέει. Και όταν λέω 10 άτομα, το εννοώ ήταν 10 άτομα. Δεν το λέω περιεκτικά, ήταν όντως αυτοί πήγαν τις πρώτες φάσεις. Και ναι, τέλος πάντων. Συνεχίζεται αυτό που συνεχίζεται, ό,τι είναι αυτό που κάνει τέλος πάντων η Ubisoft εκεί πέρα, αυτός η ψυχή τους.
Αυτό το εθελημένο είναι πολύ περίεργο τώρα, δεν ξέρω. Τι σημαίνει. Voluntary resistance, θα αλλάξουν τελείως δηλαδή το πώς σκεφτόμαστε για τα πράγματα στη Ubisoft για να μπορέσουν να τα φέρουν όλα.
Κοίτα, νομίζω ότι το κάνουν σε πρώτη φάση με εθελούσια, διότι ξέρουν ότι τους περιορίζει ο νόμος. Δεν μπορούν να πάνε να απολύσουν 18% του προσωπικού με την έτσι κι αλλιώς.
Ναι.
Τέλος πάντων. Πάμε Amazon. Η Amazon Games είχε υποτίθεται τον Κριστόφ Χάρτμαν να κουμαντάρει η Amazon Game Studios. Και εκτός του ότι γενικά η Amazon ανακοίνωσε νέα γύρα από απολύσεις, που είναι 100.000, και αυτό 2 μήνες μετά από άλλες 100.000. Γιατί υπάρχει πλάνο. Αλλά δηλαδή, όταν ξεκινάς να απολύσεις πριν από 2 μήνες 100.000, έχεις σκεφτεί τι πρέπει να κάνεις για να έρθει εκεί πέρα που θέλεις το πράγμα. Απλά μετά από 2 μήνες σου ξανασκέφτεσαι και το κάνεις ακόμα χειρότερα. Λοιπόν, τώρα δεν είναι σαφές το νέο κύμα, τέλος πάντων, πόσο θα επηρεάσει ό,τι έχει μείνει από Amazon Game Studios. Αλλά τέλος πάντων, αυτός που έτρεχε τα Amazon Game Studios, την έκανε, μας άφησε. Διότι στην τελική σου λέει, τι να κάνω τώρα εγώ εδώ πέρα. Έτσι κι αλλιώς μαζεύτηκε από τα MMO που είχε. Μαζεύεται από παραγωγές για PC και κονσόλες. Είχε ένα live game εκεί πέρα που το ανέπτυσε. Και έτυχε και το είδα πρόπερση αυτό. Το οποίο ήταν live game, αλλά ήταν κατά βάση party game. Τέλος πάντων, πλακίτσα είχε κάτι King of Meat, νομίζω λεγόταν, κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων, αυτό έτσι όπως ήταν το πούλησε στη Ubisoft και η Ubisoft το αγόρασε. Ναι, είπαμε Netflix, τσίου από games. Amazon έχει μείνει η φάση με τα party games στο Luna, τσίου και από τα games, τσίου και από τα streaming games στα σοβαρά, ας το πούμε έτσι. Αυτό μετά από το φαντασμαγωρικά αποτυχημένη πυρουέτα που έκανε εκεί πέρα η Google, όλοι αυτοί οι μεγάλοι φάγανε χρόνια, budget, θέσεις εργασίας κτλ. Για να μας θυμίσουν ότι δεν καταλαβαίνουν Χριστό από το άθλημα. Καλά πήγε αυτό. Στο τέλος θα μείνει η Amazon απλά να χρηματοδοτεί το επόμενο Tomb Raider, ας πούμε. Αυτό. That's it. Μπράβο και σε ένα Amazon. Είσαι η καλύτερη. Και μια και θυμηθήκαμε την Google, να πούμε για το Project Genie, που το παρουσίασε. Είναι ένα εργαλείο AI που του περιγράφει εκεί πέρα τι θέλει στο περίπου και υποτίθεται ότι σου φτιάχνει έναν εικονικό κόσμο, ο οποίος είναι διαδραστικός, είναι playable, ας το πούμε. Έχει κάποια ταβάνια, εντάξει. Προειδοποιεί και η Google ότι η φυσική μπορεί να μην λειτουργεί ακριβώς όπως πρέπει. Μπορεί τα γραφικά να μην είναι πολύ ρεαλιστικά. Τέλος πάντων, μπορεί καν λέει να μην ταιριάζουν ακριβώς αυτό που ζητήσατε. Είναι όλα τα πιθανά disclaimers για αυτές τις ιστορίες του στυλ. Σας παρουσιάζουμε αυτό που κάνει αυτό. Απλά να ξέρετε ότι μπορεί να κάνει και κάτι τελείως άλλο αυτό που ζητήσατε. Για αυτό που σας λέμε, okay, τουλάχιστον σε αυτή την πρώτη φάση. Και για κάποιο λόγο έχει περιορισμό στα 24 frames. Δεν ξέρω πώς τους τη βάρεσε και το διαλέξαν αυτό στην πρώτη αυτή έκδοση. Αλλά το zoom δεν είναι αυτό. Το zoom είναι ότι με το που το είδαν αυτό οι χρηματαγορές, θεώρησαν ότι κινδυνεύουν όλες εκείνες οι εταιρείες που έχουν δικές τους μηχάνες και τις διαθέτουν ως προϊόν, δηλαδή όπως είναι η Epic με την Unreal, ξέρω εγώ, όπως είναι η Unity, αλλά και μεγάλοι publishers, με το σκεπτικό ότι θα βγουν αυτά, θα βγει το Project Genie και θα μπορεί σχεδόν οποιοδήποτε να περιγράψει το παιχνίδι που θέλει και να το φτιάχνει, άρα χάνεται η αξία που προσφέρουν τέλος πάντων σε δημιουργικό επίπεδο όλοι αυτοί, αλλά χάνεται και η αξία των εργαλείων στα οποία έχουμε συνηθίσει και ό,τι να είναι, και πέσανε μέσα σε μια μέρα, πέσανε μαζικά οι μετοχές όλων. Άρχισαν να πουλάνε οι επενδυτάρες, γιατί είναι πάνω απ' όλα ψυχολογημένοι τύποι. Και αντιλαμβάνονται και αυτοί με τι ασχολούνται. Και πέτυχε τέλος πάντων να μπλέξει τη συζήτηση, επειδή τον ρωτάγανε κιόλας λόγω ανακοίνωσης οικονομικών αποτελεσμάτων ο φίλος μας, ο Strauss Eldritt, που λέει: παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, εγώ λέει δεν καταλαβαίνω πώς την είδαν έτσι οι αγορές και άρχισανε να πουλάνε, ξέρω εγώ. Αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι γενικά έτσι κι αλλιώς χρησιμοποιούμε με τον ένα με τον άλλο τρόπο AI, όχι τώρα αλλά εδώ και χρόνια, και θα συνεχίσουμε. Και αυτό που κάνει ακόμα και το Project Genie είναι ένα δείγμα του μέλλοντος, το οποίο μπορεί να είναι θετικό, ξέρω εγώ, για διαφόρους. Αλλά λέει, είναι άλλο το να τα χρησιμοποιείς αυτά ως εργαλεία και άλλο να λες ότι θα χρησιμοποιείς αυτό για το δημιουργικό κομμάτι της υπόθεσης. Αυτό λέει δεν πάει, λέει, έτσι γενικά. Για να καταλήξει με κάτι που να έχει κάποιο ενδιαφέρον, μια βαρύτητα, πρέπει να έχεις τον άνθρωπο να σκεφτεί κανένα κουλό. Διότι αυτά τα εργαλεία δεν θα σκεφτούν το κουλό. Δηλαδή, ρε παιδί μου, δεν θα πάρεις το Project Genie και θα φτιάξεις εσύ τον επόμενο τίτλο τύπου Γιοκοτάρο. Πώς θα το κάνουμε, όπως και να το περιγράψεις.
Η αλήθεια είναι ότι μάλλον ζούμε μια εποχή αυτή τη στιγμή που είναι τα σπάργανα της όλης διαδικασίας. Είμαστε ακόμα στην εποχή των... Έχω ξεχάσει τώρα, έχει κολλήσει το μυαλό μου για τους αδερφούς που δημιουργήσαν το αεροπλάνο.
Α, οι αδελφοί Wright.
Ναι, ναι. Είμαστε σε αυτή την εποχή του AI ακόμα. Δηλαδή αυτοί που εκείνη την εποχή είπαν ότι κοίτα να δεις, εμείς μπορούμε να σχεδιάσουμε ένα πλάνο για να πετάξουμε στον αέρα, η ιδέα ότι θα φτάνουν κάποια στιγμή στο φεγγάρι, έτσι, ήταν απλά ένα όνειρο, όπως είναι και τώρα το AI. Ότι θα φτάσει σε ένα σημείο για να μπορέσεις να δημιουργήσεις, ας πούμε, μεγάλους κόσμους, video games κτλ. Θα γίνει αυτό το πράγμα. Είναι μαθηματικά βέβαιο ότι θα γίνει. Το αν θα έχει έκταση δεν το ξέρουμε, αλλά το μεγάλο πρόβλημα συνήθως είναι στο εξής, και κάνω αυτόν τον παραλληλισμό με τα αεροπλάνα, γιατί είναι το πραγματικό πρόβλημα που έχουμε με το AI. Όταν δημιουργήσαν τα αεροπλάνα και είπαν όχι, κοίτα να δεις, okay, θα φτιάξουν αεροπλάνο, θα γίνει χαμός. Σε 50, 60-70 χρόνια μπορούσε να πας από τη μία ήπειρο στην άλλη. Αλλά δεν μπορούσε να το κάνει οποιοδήποτε αυτό. Μπορούσε να το κάνουν μόνο απόλυτα εκπαιδευμένοι άνθρωποι που ήταν ειδικοί στο να κρατούν τα αεροπλάνα στον αέρα, να τα πετάνε και να τα να διορθώνουν και να ορίζουν τις πορείες τους. Έτσι. Εκατοντάδες ειδικοί σε όλο τον κόσμο μπορούσαν να το κάνουν αυτό. Το AI δεν έχει τέτοια δικλίδα. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Και το AI είναι στη φάση ότι κοίτα να δεις, εγώ στο δίνω το εργαλείο και μετά από 30 χρόνια μπορεί να μην φτάσει στο επίπεδο του απόλυτο ότι θα φτιάξω ένα παιχνίδι για μόνος σου, αλλά μέχρι τότε μάλλον το τι θα δημιουργήσει ο κόσμος από μόνος του και πόσο πρόβλημα θα δημιουργήσει γενικότερα στη δημιουργία του video game είναι κάτι που δεν μπορούμε να προβλέψουμε αυτή τη στιγμή. Παραδείγματος χάρη νομίζω και ίσως συμφωνείς μαζί μου σε αυτό. Το πρώτο στάδιο που θα γίνει το μεγάλο μπαμ είναι στο mobile.
Καλά, γιατί εκεί πέρα όσοι δραστηριοποιούνται εκεί πέρα είναι ξεδιάντροποι. Έτσι κι αλλιώς.
Ακριβώς, ναι, ακριβώς. Και είναι και έχει πολύ πλάκα γιατί είναι το χειρότερο κόμπο.
Οι μεγάλοι τουλάχιστον, έτσι, οι εταιρείες που έχουν εκτόπισμα στο mobile. Ναι,
ναι, ναι, οι μεγάλοι είναι ξεδιάντροποι σε μεγάλο βαθμό. Οι μεσαίοι οριακά επιβιώνουν και υπάρχουν εκατομμύρια μικρότεροι που ίσως κάνουν κάτι, ίσως δεν κάνουν τίποτα ποτέ. Έτσι. Και είναι φοβερό γιατί είναι ταυτόχρονα οι πιο ξεδιάντροποι και ταυτόχρονα μεγαλύτερη πλατφόρμα για games. Δηλαδή ένα κόμπο το οποίο είναι τρελό. Το AI εκεί μέσα δεν θα μου κάνει καθόλου εντύπωση αν σε 10 χρόνια η πρώτη δεκάδα είναι φτιαγμένη από AI. Θα νιάξει το μέσο χρήστη ότι είναι από AI εάν σηκώνει το κινητό του και παίζει ένα υπερπαιχνιδάκι. Δεν θα το νιάξει μάλλον. Και δεν θα τον νοιάξει γιατί δεν είναι δικό του θέμα να τον νοιάξει. Οι καταναλωτές δεν λειτουργούν πάντα με την ηθική, δεν είναι λογικό αυτό το πράγμα. Οι καταναλωτές λειτουργούν με την ευχαρίστηση, το value, το πώς ορίζουν αυτοί τι σημαίνει value και ευχαρίστηση κτλ. Οπότε καταλαβαίνεις ότι σε αυτή τη διαδικασία θα γίνει χαμός. Είναι από τα πράγματα τα οποία φοβάμαι, αυτό το φοβάμαι περισσότερο από το ότι θα πάρει μερικές δουλειές στο AI. Έτσι, που και αυτό θα γίνει και γίνεται ήδη. Αλλά το ότι θα αντικαταστήσει ολοκληρωτικά το σύνολο της δημιουργικής διαδικασίας, έτσι, αυτό θα αρχίσει να βγάζει στούντιο εκτός. Και εάν γίνει 1-2 φορές, στο τέλος θα γίνει ένα barrier για να μπεις μέσα στα κινητά. Αν κάποιος δηλαδή developer έχει μια ωραία ιδέα, θα είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπίσει ένα AI το οποίο θα μπορεί να βγάζει 15 τέτοιες ιδέες σε 10 μέρες. Πήγε. Τέλος πάντων, είναι μεγάλο το θέμα με το AI, το ξύλο. Είμαστε ακόμα στα σπάργανα. Αλλά πραγματικά νομίζω ότι το συνολικό αυτό του genie, ας πούμε, της Google κρύβει πολύ μεγάλους κινδύνους down the line. Έτσι. Μπορεί να μην φτάσει ποτέ εκεί, έτσι. Αυτή είναι η θεωρία κάνω.
Κοίτα, προς εκείνη την κατεύθυνση κινείται με δικά τη εργαλεία, ξέχασα πώς λέγεται τέλος πάντων, και η Microsoft, δηλαδή το ξαναείδαμε αυτό. Και τα δείγματα που είχε εκεί ήταν κάτι τύπου Quake, Doom, δεν θυμάμαι τέλος πάντων τι έπαιζε ακριβώς. Κοιτάω και από αυτούς κινδυνεύεις, και από την Google και από τη Microsoft, γιατί η Microsoft για δεν ξέρει τι γίνεται, και η Google είναι σε ένα χώρο τέλος πάντων όπου τρέχουν όλοι οι ανταγωνιστές για να κάνουν το επόμενο βήμα, ξέρω εγώ, σε LLM, σε οτιδήποτε είναι AI και ό,τι να είναι, χωρίς να υπολογίζουν τίποτα. Δηλαδή το έχουν δει, νομίζουν ότι είναι σε μια φούσκα στην οποία το μόνο πράγμα που έχει νόημα είναι ποιος θα κάνει το επόμενο βήμα στην έρευνα. Δεν υπάρχει κανένας να σκέφτεται το από εκεί και πέρα. Βέβαια, τέλος πάντων, και εγώ πιστεύω ότι θα δημιουργηθούν προβλήματα επίπεδου, αλλά πιστεύω ότι αυτό θα έχει ένα ταβάνι. Και ότι κάποια στιγμή θα φτάσουμε σε ένα σημείο που ο κόσμος που δεν θα ξεχωρίζει και δεν θα ενδιαφέρεται κάπου θα συχαθεί ο ίδιος. Γιατί τα εργαλεία αυτά, ό,τι και να λέμε, για να έχουν οποιοδήποτε είδους χαρακτήρα στο αποτέλεσμα που σου δίνουν, πάλι εσύ πρέπει να καθίσεις να χτυπηθείς. Κάποιος άλλος πρέπει να καθίσεις να χτυπηθεί. Δεν υπάρχει σενάριο στο οποίο του γράφεις τρεις προτάσεις και βγαίνεις στην άλλη άκρη μαγεία. Να καθίσεις και να του γράψεις 3.000 λέξεις και να γίνει κάτι να γίνει μετά.
Ναι, αυτό πες. Θα γίνει.
Παρακάτω. Dispatch. Κατάφερε και βγήκε το Dispatch σε Switch και Switch 2. Και διαπιστώθηκε ότι σε διάφορα σημεία έχει λογοκριθεί, έχουν φύγει γυμνά, έχουν φύγει διάφορα και τέτοια.
Ισχύει.
Το οποίο είναι τουλάχιστον γελίο. Και τέλος πάντων, η Adcock Studios είναι ευγενική με την Nintendo σε αυτή την περίπτωση. Δεν το κρύψανε πάνω από την αρχή, γιατί βάλανε ένα disclaimer. Αλλά λέει τέλος πάντων, λόγω κακής λύσης συνεννόησης μπήκε σε λάθος σημείο το disclaimer, αλλά πάντα υπήρχε disclaimer που το εξηγούσε αυτό τέλος πάντων στο product page στο eShop. Έκανε μια απείρως γελία δήλωση η Nintendo. Μπήκε στον κόπο να κάνει μια δήλωση για να πει το εξής. Ότι
έκανε δήλωση η Nintendo.
Έκανε δήλωση η Nintendo και λέει εμείς η Nintendo. Δεν κάνουμε αλλαγές στα παιχνίδια άλλων. Εμείς δεν βάζουμε χέρι. Ωστόσο οι developers γνωρίζουν από πριν ποια είναι τα guidelines της πλατφόρμας μας.
Ναι, όχι.
Ναι, αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Δηλαδή δεν προσφέρει τίποτα σε αυτή τη ζήτηση και δεν εξηγεί καθόλου γιατί υπάρχει το Cyberpunk στο Switch.
Τα technical εντωμεταξύ η Sony βάζει περισσότερο χέρι από την Nintendo στις δημιουργίες dang-dang. Έτσι. Η Nintendo δεν έχει πολλά τέτοια θέματα γενικά γιατί δεν έχει και πολύ adult content στην πλατφόρμα της. Ηλικιακό adult content.
Ναι, ναι.
Αλλά ναι, από τη στιγμή που υπάρχει το Cyberpunk, παραδείγματος χάρη, έτσι το οποίο είναι ξεκάθαρα 18+, το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Το πρόβλημα είναι ότι είναι κάποιο technicality με το disclaimer, αλλά δεν ξέρω αν είναι οι Ιάπωνες τόσο Πουριτανοί σε αυτό το στυλ όσο είναι οι Αμερικανοί.
Α, όχι, όχι. Εγώ πιστεύω ότι σε αυτό θα φταίνε οι Δυτικοί, όχι οι Ιάπωνες.
Okay. Έχουν άλλα περίεργα οι Ιάπωνες.
Ναι, ναι, ναι.
Σεξουαλικά και βία και τα λοιπά, δεν έχουν τέτοια θέματα.
Ω, πιστεύω ότι θα είναι οι Δυτικοί και το ειδικά, δηλαδή με το που βλέπεις ότι κάποιος έχει θέμα με το γυμνό, κατά πάσα πιθανότητα είναι Αμερική. Αν την έπιανες την τύπησα, τη έβαζες ρούχα, αλλά την έκανες κομμάτια με μπαλτά, θα ήταν κομπλέ. Δεν μπορούν να ξεπεράσουν αυτό το κουφό που έχουν στο κεφάλι τους.
Μα αυτό είναι και το πιο καλό. Nintendo έχει κάποια συγκεκριμένα guidelines. Έχει third party, ας πούμε, οργανισμούς που κάνουν αυτούς τους ελέγχους και επιστοποιούν επίσημα ότι είναι OK με τα guidelines της Nintendo και μετά τους βάζει και είναι OK. Δεν ασχολείται δηλαδή ξανά ποτέ η Nintendo. Έτσι λειτουργεί. Το οποίο εντάξει είναι OK, αλλά καταλήγει στη βάση του ποια είναι τα guidelines της Nintendo. Και εκεί άμα η Nintendo σου λέει ότι εγώ δεν θέλω κανένα γυμνό στην πλατφόρμα μου, δεν θα περάσει κανένα γυμνό στην πλατφόρμα μου. Οπότε κάπου στην πορεία έχει δημιουργηθεί το κόλλημα.
Το θέμα είναι τελικά γιατί, κατ' εμέ δηλαδή, τι νόημα έχει να έχουν διαφορετική πολιτική Microsoft, Sony και Nintendo σε τέτοιου είδους θέματα.
Δεν το ξέρω αυτό. Αυτό είναι ένα από τα μεγάλα μυστήρια.
Από τη στιγμή που υπάρχουν μηχανισμοί τύπου PEGI, που σου δείχνουν κιόλας ότι αυτά που εσύ νομίζεις ότι είναι πρόβλημα, όλοι οι υπόλοιποι δεν θεωρούν ότι είναι πρόβλημα. Ή θεωρούν ότι είναι διαχειρίσιμα. Έτσι. Αλλά εσύ πιστεύεις ότι αν υπάρξει κάτι σαν το Dispatch που λες και είναι κανένα κακόφημο παιχνίδι. Λες και είναι κανένα παιχνίδι τσόντα. Ή δεν ξέρω και εγώ τι, ας πούμε. Ότι ναι, άμα βγει λίγο γυμνό στην πλατφόρμα μου, τι θα πει ο κόσμος και θα λιωθεί ο χαρακτήρας που έχει το brand. Αυτά είναι χαζομάρες. Δηλαδή, είναι σαν να είμαστε στην εποχή που κάνουν τον κόπο εταιρείες να βγάζουν ακόμη, ξέρω εγώ, Blu-ray players και DVD players κτλ. Να υπάρχει το spec, το τεχνικό spec από το DVD Forum και το Blu-ray Disc Association και να βγάζει η Panasonic player και να λέει ναι, αλλά εμένα τα δικά μου τα players δεν θέλω να δείχνουν γυμνό. Δηλαδή δεν είναι δικό σου θέμα, ρε φίλε, από ένα σημείο και έπειτα. Δηλαδή έχουμε μηχανισμούς για αυτό το πράγμα. Δηλαδή είναι αμάνμαθη να ίδια. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Για να πάμε παρακάτω πρέπει να ανοίξει τη σωστή εφαρμογή και όχι λάθος. Okay. Α, αυτό το βάλα για σένα, Ηλία. Θα βγει η νέα έκδοση του παλιού Final Fantasy 7 στο PC. Δεν ξέρουμε τι σημαίνει αυτό. Κατά πάσα πιθανότητα θα έχει updates εδώ και εκεί τώρα σε τίποτα βασικά settings και αυτά ώστε να λειτουργεί πιο εντάξει σε νέα συστήματα. Okay. Αλλά οι τύποι θα κάνουν τον κόπο, δεν το περίμενα, να συντηρήσουν το πρωτότυπο Final Fantasy 7.
Ναι.
Τι να πω, πρέπει να είναι πόσα, πρέπει, ποια ήταν η τελευταία φορά που εκτίμησες μια ιδέα που είχε η Square Enix?
Δεν θυμάμαι είναι η αλήθεια, αλλά θα κάνω μια συζήτηση για τα remakes. Κατάφερα επιτέλους, σου είπα και εκτός αέρα ότι τελείωσα το remake, το είχα αφήσει και πήρα καπάκι το Intermission και τώρα το Rebirth.
Δεν το έχω αγγίξει το Rebirth, εντάξει, το πρώτο το είχα βγάλει το remake. Το Rebirth το έχει ακόμα.
Αυτό που με εντυπωσίασε από το remake είναι ότι τελείωσε πολύ καλύτερα από ό,τι περίμενα. Και δεν περίμενα να τελειώσει όπως τελείωσε. Ναι, είχε τα θέματα του στο τέλος, αλλά το συνολικό concept γενικότερα και αυτό το meta-narrative που προσπαθούν να κάνουν για να σας δώσουν το στίγμα τους στη νέα γενιά κτλ. Λειτουργεί πολύ καλύτερα από όσο περίμενα όταν είχα διαβάσει.
Εντάξει, είναι... Παραμένει λίγο περίεργο όμως. Είναι λες και θελήσανε να πάθουν Marvel Multiverse σε κάποια φάση.
Ναι, ναι, είναι λίγο περίεργο, δεν ταιριάζει ιδιαίτερα, αλλά είναι τόσο καλό το characterization. Το οποίο τέτοιο characterization η Square Enix δεν έχει ξανακάνει από το. Θα πω από το 12. Έτσι, αλλά μπορεί να είναι και πιο πριν. Μπορεί να πιάνει και το 10. Δηλαδή, αν πούμε ότι. Το 7 είναι το κλασικό, αλλά το 10 είναι εκεί που είδαμε την πραγματική της δύναμη σε όλα τα επίπεδα και θυμόμαστε τους χαρακτήρες και τα λοιπά. Αυτό που έχει κάνει με τους χαρακτήρες γενικότερα και η προσέγγιση τους είναι εξαιρετικό. Και δεν θα μπορούσε να γίνει αν δεν είχε αυτό τη βάση του να διορθώνουν τα πράγματα από πριν. Οπότε εφόσον έχει έτοιμο το σενάριο, είναι πιο εύκολο να το... τελειοποιήσεις και να βάλεις λίγες λεπτομέρειες από εδώ, από εκεί και τα λοιπά. Τώρα το σύστημα μάχης είναι άλλο θέμα, είναι 50-50 για μένα, μεταξύ καλό και απαράδεκτο, αλλά τέλος πάντων, αυτά γενικά. Απλά δεν ξέρω τι νόημα έχει να φέρουν το κλασικό στο PC αυτή τη στιγμή. Εγώ νομίζω ότι υπήρχε ήδη.
Όχι, υπήρχε. Υπήρχε η έκδοση και σου λέει ότι άμα το έχεις αγορασμένο, θα μετονομαστεί αυτό και θα λέει, ξέρω εγώ, Final Fantasy 7 2013 Edition. Αφού γίνει η τράμπα, πάντως δεν θα μπορείς να αγοράσεις εκείνη την έκδοση του 13, αλλά άμα την είχες αγοράσει, απλά θα σου κάνει update, ξέρω εγώ, σε αυτό, ρε παιδί μου. Και στο εξής θα πωλείται αυτή περίπου βελτιωμένη. Αλλά όταν λέμε βελτιωμένη, είπαμε, δεν έχει διευκρινιστεί, αλλά η λογική μου λέει ότι απλά θα μιλάμε για τεχνικές λεπτομέρειες, τέλος πάντων, για να συνεχίζουν να είναι σε θέση να το πουλάνε και να λειτουργεί.
Ναι.
Αυτό, όχι κάτι φαντασμαγωγικό. Τι νόημα θα είχε στην τελική. Παρακάτ, μας άφησε η Concept, που έτσι κι αλλιώς είχε περάσει στα χέρια της Level 5. Το αναφέρουμε εδώ για την ιστορία, επειδή ήταν ένα στούντιο που είχε στήσει ο Keiji Inafune, είχε μπλέξει με διάφορες παραγωγές, είχε κάνει εκεί πέρα το πιο μπαμ που προσπάθησε να κάνει ήταν με το Mighty No. 9, πριν από 10 χρόνια πια. Καλό είναι αφού έφυγε από το 24 από την Concept, απλά λέμε, εκείνος την αίσθησε. Είχα ξεχάσει τελείως ότι είχε μπλέξει με το Record, που ήταν αποκλειστικότητα Xbox, μυθική έννοια πλέον και τέτοια. Αλλά τώρα η Level 5 την έστειλε, δεν έχει να την κάνει κάτι άλλο. Και δεν ξέρω και πού είναι ο Inafune, να πεις μετά από τόσα χρόνια μπορεί να μην τον ενδιαφέρει να είναι και πουθενά. Αλλά έκλεισε και αυτός ο κύκλος. Έτσι το έβαλα εδώ για την ιστορία. Δεν χρειάζεται να το κάνουμε 9-9. Πάμε κατευθείαν σε Valve και Steam Hardware. Διότι έβγαλε μια έτσι, ανακοίνωση εκεί η Valve και λέει, ναι, εντάξει, Steam Machine, Steam Frame, Steam Controller κτλ. Κατά βάση έτοιμοι είμαστε εμείς. Και θα θέλαμε κάπου εδώ να βγαίναμε και να σας λέγαμε ακριβώς πότε θα βγούνε. Τώρα εντάξει, λέει, εξακολουθούμε να στοχεύουμε για το πρώτο μισό του 26, άρα μέχρι τον Ιούνιο. Αλλά θα χρειαστούμε παραπάνω χρόνο για να δούμε τι διάλογα κάνουμε με τις τιμές. Γιατί, καλά μου παιδιά, γιατί η ράμα έχει πάει στο διάολο. Ο αποθηκευτικός χώρος έχει πάει στο διάολο. Και όλα αυτά όχι απλά έχουν πάει στο διάολο, να συνεχίσουν να πηγαίνουν πιο στο διάολο. Οπότε πρέπει να καθίσουμε για να ξανασκεφτούμε το πότε έχει νόημα να κυκλοφορήσουμε το α, β, γ, αλλά και πώς έχει νόημα να το τιμολογήσουμε το πραγματάκι. Καλά θα πάει γι' αυτό. Θα πάει πολύ καλά γι' αυτό.
Καλά, τα είχαμε πει και γι' αυτό. Ότι αυτά θα τα βρει μπροστά.
Καλά, αυτά δεν τα γλιτώνει τώρα κανένας.
Είναι και άτυχη, ναι. Άτυχη λόγω της αγοράς, βέβαια, έτσι όπως έχει εξελιχθεί. Αλλά ναι.
Και άτυχη είναι, η πιο άτυχη, άτυχη τέλος πάντων, είναι από την όλη ιστορία με Steam Machine, είναι η Microsoft. Έχουμε πει αυτά.
Καλά, καλά. Εν τω μεταξύ, η Valve κομπλάρει για, για τη τιμολόγηση των RAM, ας πούμε, και θα έχει μόνο 8 GB το Steam Machine. Σκέψου, έτσι. Δηλαδή, ούτε ακόμα και bulk να πάρεις, ξέρω εγώ, θα πάρω 1 εκατομμύριο, θέλω να παραγγείλω τέτοιες μνήμες στο Skype, θα ρίξει τις τιμές πάρα πολύ, αναλογικά με το unit. Ούτε αυτό δεν μπορεί να κάνει για 8 GB, έτσι. Τρελό.
Δεν είναι καν hardware της προκοπής τώρα αυτό, και μου αρέσει που τώρα βγήκε. Πριν ξεκινήσουμε το τσεκάρισα που έκανε πάλι δήλωση ότι στο testing που έχουμε κάνει ωστηρικά οι περισσότεροι τίτλοι τρέχουν, λέει, σε 4K60 με FSR. Α, 4K60 με σάπια εικόνα. Ευχαριστούμε.
Ναι, 4K60 ξέρεις από τέτοιο, έτσι. Από upscale 1080. Δεν θα είναι upscale τουλάχιστον 4040. Να πεις ότι άντε, τρώγεται. Άμα θέλω το αφήνω 4040, ας πούμε. Αλλά όχι.
Ναι, εντάξει, δεν είναι σοβαρές δηλώσεις αυτές από εταιρεία που υποτίθεται ότι ταυτίζεται με το PC. Δεν είναι σοβαρές ατάκες αυτές. Δηλαδή ζηλέψανε τα λάθος πράγματα από τους κονσολάδες. Anyway, λοιπόν. Ήρθε η ώρα να πάρουμε φορά εδώ για τα απανταχού οικονομικά αποτελέσματα. Τουλάχιστον για να σταθούμε σε ό,τι έχει ένα θεωρητικό ενδιαφέρον σε κάθε περίπτωση. Οπότε ξεκινάμε με Paradox, διότι δεν είναι κάθε μέρα που ξυπνάς, τσεκάρεις και βλέπεις κάποιον να σου λέει ότι η κερδοφορία μας έπεσε κατά 162%. Σε περίπτωση που παρακολουθείτε τόσο καιρό, vertical αλλά και γενικότερα το χώρο, θα ξέρετε ότι για όλα αυτά το Bloodlines 2, οπότε τους έχει κάψει. Το θαύμα κατά μία έννοια είναι ότι παρότι τους έκαψε τόσο, και σε τζίρο 99 περίπου εκατομμυρίων για το τρίμηνο τους έβαλε σχεδόν 28 εκατομμύρια μέσα η όλη φάση.
Είναι πολύ ψηλό αυτό για την Paradox. Είναι πολύ ψηλό αυτό.
Πιο απ' όλα, ο τζίρος ή η ζημία.
Όχι, η ζημία. Το operating loss.
Ναι.
27,7 εκατομμύρια, ας πούμε, δεν είναι κάτι που η Paradox μπορεί να πει άνετα. Το τρώω, ας πούμε.
Η πλάκα είναι όμως ότι τεχνικώς, τυπικά, αυτή τη στιγμή, το έφαγε από την άποψη ότι στο 12 μήνο, ναι μεν τσακίστηκε η κερδοφορία της, αλλά κατάφερε να έχει κέρδος 16,5 εκατομμύρια. Δηλαδή, μέσα σε όλη αυτή τη φάση, αυτοί θα λένε και πάλι καλά.
Ναι, οι μέτοχοι δεν θα το λένε αυτό.
Όχι, οι μέτοχοι όχι.
αλλά οι μάνατζερ θα λένε, ουχ, τη γλιτώσαμε. Μπορούμε να δείξουμε κάτι θετικό.
Εντάξει, και μάλιστα και ο χαρακτηρισμός που λέει ότι το τρίμηνο αυτό που, στο οποίο μπήκε η φύρα από το Bloodlines 2 ήταν το most intense στην ιστορία της εταιρείας.
Τρελό.
Μ' άρεσε τέλος πάντων ο χαρακτηρισμός.
Τα είχαμε πει. Τώρα πάλι το ίδιο.
Ναι. Αλλά λέει, εντάξει, το έχουμε, λέει, κατά τα άλλα.
Okay.
Διότι βγάλαμε 2 παιχνίδια, βγάλαμε ένα remaster και βγάλαμε, η οποία έκπληξη, DLC για τα περισσότερα μας παιχνίδια. Και τέλος πάντων, okay, και αυτό που πήγε, λέει, αυτό που ξεχώρισε τέλος πάντων κατά τα άλλα ήταν η κυκλοφορία του Europa Universalis 5 και το έχουμε. Αυτοί που το έχουν όντως είναι χαλαροί τύποι, ακόμα και να δεν έχουν κάτι μεγάλο να κυκλοφορήσουν, είναι η Capcom. Διότι, εντάξει, τα έχουμε ξαναπεί και αυτά, αλλά συνεχίζει αυτό το πράγμα. Η Capcom, δεν θα το πιστεύαμε πριν από 10-15 χρόνια, με καμία κυβέρνηση, η Capcom κατά βάση είναι το Resident Evil. Πουλάει αβέρτα το Resident Evil, πουλάει αβέρτα και το Master Hunter, εντάξει, μέχρι και το Devil May Cry πουλάει. Αυτό, πριν από το, έχουν περάσει χρόνια, το 5 εννοούμε, έτσι, το 5. Οπότε η τύπη σου λέει πάρα πολύ ωραία, στο 9 μήνο στο τζίρο είμαστε 30% πάνω, operating income 75% πάνω, 68 και 6 πάνω το net income, τέλος πάντων, ας το πούμε περίπου κερδοφορία αυτό, είμαστε κομπλέ. Το μεγαλύτερο μέρος του τζίρου έγινε από τίτλους που είχαν τουλάχιστον εξάμηνο στην αγορά, αυτά που λέμε τέλος πάντων τίτλους καταλόγου, όχι από νέες κυκλοφορίες και τέτοια, παρότι έρχονται το πράγματα, ξέρω εγώ, έρχονται διάφορα. Και λέει ότι και μόνο η ανακοίνωση του Resident Evil Requiem έφερε άνοδο πωλήσεων, λέει, σε άλλα παιχνία Resident, ειδικά λέει στο Resident Evil 4 και στο Resident Evil Village. Θα γνωρίσω πλήρως το ότι πω πω 3 εκατομμύρια downloads στο Resident Evil Survival Unit σε mobile. Το απλά δεν. Ευχαριστώ, δεν με ενδιαφέρει. Έφτασε στα 6 εκατομμύρια στο Street Fighter 6, τα κατάφερα. Το Devil May Cry 5 λέει εξπατώθηκε, λέει, τέλος πάντων, για τα δεδομένα του. Γιατί έπιασε τέτοιο. Έπιασε. Ενώ δεν μάζεψε καλές κριτικές η σειρά animation στο Netflix. Δημιούργησε τέλος πάντων, λειτουργήσε ως επενδύμηση για την ύπαρξη του Devil May Cry και ανέβηκαν λέει πολλές Devil May Cry. Οπότε ξέρω εγώ, εμείς κομπλέ είμαστε. Κάπως έτσι.
Ναι. Κομπλέ του.
Συνεχίζουμε να πουλάμε Master Hunter Rise και το Rise Sunbreak, ο κομπλέ. Το Wilds λέει έχει φτάσει στα 11 εκατομμύρια. Και γενικά εντάξει. Το έχουμε. No worries. Και μέσα σε όλα, όχι απλά το έχουμε στο gaming, αλλά στο άλλο μας το κομμάτι που είναι το λεγόμενο amusement equipments, που είναι τώρα patch slot και ξέρω εγώ και τέτοια.
Πολύ περίεργη ονομασία, amusement equipments.
Ναι, δηλαδή... εντάξει, ναι. Είχαμε λέει τέτοιο, λέει, ανέβηκε ο τζίρος 73,5% αυτό, ό,τι να είναι, ας πούμε. Και λέει, θα τους πιάσουμε τους στόχους μας, δεν ανησυχούμε και τα λοιπά. Τώρα για την ιστορία, για τους τίτλους που λέμε εδώ, έβγαλε μετά και μια λίστα και γενικά με το τι έχει πουλήσει το κάθε τι, αυτό το κάνει κάθε φορά που βγάζει αποτελέσμα ένα τριμήνο. Αλλά υπάρχουν και οι, τέλος πάντων, οι πιο τσαχπίνικες μεταβολές στο πλαίσιο του τριμήνου. Έτσι. Ας πούμε το τελευταίο οικονομικό τρίμηνο που πέρασε, το Resident Evil 4 πούλησε 1,1 εκατομμύρια παραπάνω. Συνεχίζει ακάθεκτο. Το Village πούλησε 700 χιλιάρικα. 500 χιλιάρικα πούλησε το Resident Evil 2. 500 χιλιάρικα το Resident Evil 7. Δηλαδή δεν έχει. Ρολάρουν μόνοι τους με τα Resident.
Ναι.
Έτσι απλά, ας πούμε. Εδώ 200 χιλιάρικα παραπάνω στο τρίμηνο πούλησε το Dragon's Dogma 2. Το καταλαβαίνεις εσύ αυτό τώρα.
Έχει καβαλήσει το κύμα τώρα. Οτιδήποτε κυκλοφορεί με Capcom αυτή τη στιγμή έχει πάει και είναι πολύ καλό. Είχαμε μιλήσει και 3 χρόνια πριν είχαμε ξεκινήσει για αυτή τη στροφή που κάνει η Capcom και κάθε εξάμηνο περίπου αναφερόμαστε σε κάτι θετικό, σε κάποια κίνηση θετική. Αυτή τη στιγμή νομίζω είναι στο αποκορύφωμά της παρά το ότι το Dragon's Dogma 2 δεν πήγε όπως θα έπρεπε και ήταν κατώτερο το αναμενωμένο από όλα αυτά που περιμέναμε να είναι. Έτσι, πέρα από τον τεχνικό τομέα, παραδείγματος χάρη, ο οποίος ήταν μέτριος. Αλλά έως οκ, εντάξει, δεν θα πω μέτριος, αλλά ήταν καλός με πολλά, πολλά σημαντικά προβλήματα. Αλλά οι Άπωνες δεν τους ενδιαφέρει πολύ το τεχνικό τομέα, να σου πω την αλήθεια. Αυτό δεν κλαστούν ιστορικά, ας πούμε. Απλώς ενδιαφέρει να έχει flow. Να έχει ροή αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, μπράβο στην Capcom. Καλύτερα.
Είναι εντάξει. Κάνει ζωάρα η Capcom. Δεν καταλαβαίνει. Χριστούλη. Λοιπόν, Take Two. Λέει τρίτο τρίμηνο για εμάς. Ο τζίρος ανέβηκε 25%. Περιορίσαμε τις ζημιές. Μπήκαμε μέσα 93 εκατομμύρια σχέση με τα 125 του περασμένου έτους. Γιατί η Rockstar μας τρώει λεφτά, πώς θα το κάνουμε τώρα αυτό, να ξέρω. Καλά και το NBA μας τρώει λεφτά, το NBA είναι όντας το πρωτάθλημα, τέλος πάντων, ναι. Αλλά τέλος πάντων, τα υπόλοιπα νούμερα ανεβαίνουν και λέει, πήγαν καλύτερα από ό,τι περιμέναμε όλα αυτά τα χαζά που κάνουμε στα κινητά. Πήγε καλύτερα από το αναμενόμενο το GTA και το GTA Online. Μ' αρέσει το μεταξύ του το GTA Online λέει ότι ξέρω εγώ σε σχέση με πέρυσι μέχρι δεν θυμάμαι ξέρω εγώ τι ήταν, διπλασιάστηκαν λέει συνδρομητές αλλά ποτέ δεν υπάρχει νούμερο συνδρομητών. Δηλαδή, ξέρω εγώ, έχουμε φτάσει στους 10, έχουμε φτάσει στους 100, τι γίνεται, δεν αντιλαμβάνομαι ακριβώς την πεζική. But anyway, αυτό που έχει σηματωθεί, λέει, είναι το NBA 2K26, έχει πουλήσει 8 εκατομμύρια. Και γενικά, λέει, ο τζίρος από την ίδια την αγορά του παιχνιδιού, από τις χρεώσεις in-game και δεν ξέρω και εγώ τι, όλα αυτά είναι 30% λέει πάνω σε σχέση με πέρυσι. Οπότε, cool. Το GTA 5 έφτασε στα 225 εκατομμύρια. Πλησιάζει η μέρα που θα πηγαίνει στον κάδο να πετάξει ένα σκουπίδι και θα έχει GTA 5 μέσα.
Είναι το... Είναι το alter ego του Roblox. Αυτό είναι, δεν είναι. Δηλαδή, όλοι παίζουν αυτό, φαίνεται. Δεν υπάρχει κανένα στην πρόγραμμα. Απλά δεν είναι 7-8 χρονών. Έτσι.
Ναι,
απίστευτο, ναι. Πραγματικά.
Εντάξει, ξέρω εγώ. Τι να πω.
Απίστευτο.
Ένα πράγμα που είπε ο Ζέλικ και αντιμετωπίστηκε ως είδηση. Δηλαδή, πήγανε μετά και γράφανε ξεχωριστό news item γι' αυτό. Το marketing για το GTA 6 θα ξεκινήσει το καλοκαίρι. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε για αυτή τη συγκλονιστική πληροφορία. Περίεργο για παιχνίδι που βγαίνει τον Νοέμβριο. Απίστευτο. But anyway, ναι, εντάξει. Τώρα, είχαμε μια φύρα κάπου, γιατί βάλανε πάγο στο port του Borderlands 4 για το Switch 2, χωρίς να εξηγούν το γιατί, αλλά δεδομένου ότι έφαγε Gearbox το crap που έφαγε για το πώς έτρεχε το παιχνίδι γενικότερα σε άλλες πλατφόρμες, φαντάζομαι ότι δεν ήταν καθόλου έτοιμη η Gearbox να το κάνει να τρέξει normal στο Switch 2 και απλά κάπου παραιτηθήκανε, ξέρω. Αν και δεν παρακυρώθηκε, λένε κάνουμε pause. Τώρα, εντάξει, ποιος ξέρει. Λέμε τώρα. Την αφήνουμε για την Take-Two. Πάμε για μία έτσι από τις τελευταίες φορές στην EA, που δεν είχε και πάρα πολλά πράγματα να πει, δεδομένου ότι προχωράει, υποτίθεται, η εξαγορά, αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί. Είπε ότι τουλάχιστον πήγε πολύ καλά, λέει, το Battlefield. Οπότε είμαστε cool και γι' αυτό, λέει, τέλος πάντων, ο τζίρος μας ανέβηκε κατά 38% μεταξύ άλλων, παρότι η κερδοφορία τους έπαιξε κατά 70%, okay. Οπότε cool, τέλος πάντων, okay. Δεν κάνουν προβλέψεις για το τι θα γίνει από εκεί και πέρα, από τη στιγμή που θα βγουν από το χρηματιστήριο και τα λοιπά, δεν έχει και κρεμή και εξαγορά. Δεν, αυτό απλά θα έχουν μόνο τα highlights. Λέει ότι καλά πηγαίνει και το FC Mobile, καλά πηγαίνει και το FC, καλά πάει και το Ultimate Team. Είχαμε ανάπτυξη σε διψήφιο, τέλος πάντων, ποσοστό στο Apex Legends, χωρίς να λένε καν το ποσοστό, δεν έχουν ανάγκη πλέον τώρα. Τους έχουν γραμμένους μετόχους. Δεν χρειάζεται, προχωράμε στο έτσι. Οπότε, ναι, οι Σαουδάραβες ήταν ευτυχισμένοι, γιατί καταφέρανε να κλειδώσουν την εξαγορά και την τιμή της εξαγοράς πριν έρθει η επιτυχία, η εμπορική επιτυχία, τέλος πάντων, του Battlefield, για να τη χρησιμοποιήσει το management της EA ενδεχομένως για να τους σφίξει παραπάνω. Αλλά και πόσο ακόμα να τους έσφυγε, και τα 55 που παίρνουν πολλά είναι, όταν τα λέμε. Πατιά. Τέλος πάντων. Όκι ντόκι. Επίσης, συγγνώμη, η αύξηση 38% που είπα είναι για net bookings, όχι για zero που είπα, που είναι revenue. Γιατί εκεί πέρα ήταν πιο ταπεινά τα πράγματα. Η διαφορά προς τα πάνω είναι 0,95%.
Ωραία.
Ναι. Και το net income που είναι, αυτό είναι η κερδοφορία στην ουσία, είναι στα 88 εκατομμύρια. Καλά, αυτό το είπα ότι έπεσε σχεδόν 70%. Ήταν στα 88 εκατομμύρια, ενώ προηγουμένως πέρυσι δηλαδή ήταν 293. Τώρα, ποιος ξέρει, μπορεί να... Δεν ξέρω λογιστικά πώς το πάνε αυτοί. Μπορεί με την κυκλοφορία του Battlefield 6 ξαφνικά να χρεώθηκε μονομιάς, ξέρω εγώ, το μεγαλύτερο μέρος της ανάπτυξης. Ή να κάψανε άπειρα λεφτά στο πρόμο. Ναι, το και, whatever. Next up, το τμήμα Reality Labs της Meta, το οποίο κάνει αυτό που κάνει, που γνωρίζει πολύ καλά όλα του τα χρόνια, ανέβασε τζίρο κατά 2%, έφτασε στα 2,2 δις και έχασε 19,2 δις. 8,3% παραπάνω, αλλά το ζήτημα δεν είναι αυτό. Αν θυμάστε, έχουμε πει ότι έπεσε πετσόκομα τρελό από τη Meta, κλείσανε στούντιο που είχαν αγοράσει, κόβουνε παραγωγές, κόβουνε τα πάντα, και όλο αυτό το έβαλα τώρα εδώ πέρα επειδή είχε να πει παπάντζες ο Ζάκερμπεργκ και λέει ότι στο εξής το ως τμήμα το Reality Labs θα εστιάζει σε γυαλιά και wearables. Είναι το Quest. Πού είναι το Quest? Και λέει ότι αυτό που θα κάνει το τμήμα, λέει, προχωρώντας, είναι να μετατρέψει σε τεράστια επιτυχία, massive success on mobile, το Horizon, που δεν γουστάρει κανείς ούτε αυτοί που το φτιάχνουν. Δηλαδή έπρεπε η Meta χρειάστηκε να αναγκάσει το προσωπικό της να ασχολείται με το Horizon. Όχι για να το φτιάχνει, αλλά να το χρησιμοποιεί αφού το φτιάχνει, τέλος πάντων. Και μέσα σε όλο αυτό έχει το θράσος να λέει ότι θα φροντίσουμε μέσα στα επόμενα χρόνια να κάνουμε και το φόρα και τη δραστηριότητά μας στο VR. Ποιο VR?
Δεν ξέρω, τα έχω χαμένα. Δεν ξέρω, πραγματικά.
Ποιο VR? Λέει ότι τέλος πάντων περιμένουμε, λέει, ζημία από Reality Labs παρόμοιες για το έτος σε σχέση με πέρυσι, αλλά μετά θα αρχίσουμε, λέει, να τη συμμαζεύουμε. While continuing to execute on our vision. Είναι από το handbook της φανφάρας, έχει βγει αυτή η ατάκα κατευθείαν. Οπότε εντάξει, κομπλέ. Τέλος πάντων. Ναι. Ναι, απλά τι να πω. Άλλη μια εταιρεία που δεν ήξερε τι έκανε. Και το θέμα είναι ότι το VR gaming στηρίχθηκε τόσο πολύ τα τελευταία χρόνια για να φτάσει όπου έφτασε, τόσο πολύ στο ότι έκαιγε λεφτά η Meta, που πρέπει όλοι στο χώρο εκεί πέρα να είναι χεσμένοι πάνω της τώρα. Χεσμένοι πάνω της. Anyway. Τώρα έχουμε Nintendo. Γεια σου Nintendo. Εντάξει παιδιά, ο τζίρος τους ανέβηκε 99,3% στο 9μηνο. Καλό ακούγεται. Η κερδοφορία ανέβηκε 21,3. Το operating profit, τέλος πάντων. Το ordinary profit ανέβηκε 39,4. Και το καθαρό ανέβηκε 51,3. Επειδή έχουμε πει πολλές φορές εδώ πέρα ότι η Nintendo είναι η πιο κερδοφόρος εταιρεία στο άθλημα, τουλάχιστον από τους platform holders, holders, ναι. Και θα πεταχτεί κάποια στιγμή κάποιος να μας πει, ναι, αλλά το καθαρό κέρδος της Nintendo είναι 2,3, ενώ στο gaming της Sony είναι 2,9. Απλά να το λύσω από τώρα αυτό. Για να πιάσει τα 2,3 η Nintendo θέλει τζίρο 12 δις, και για να πιάσει τα 2,9 η Sony θέλει 25. Αυτό εννοούμε. Είναι το πόσο το πόσο ευκολότερα βγαίνει το κέρδος εκεί πέρα στη Nintendo. Παρά αυτά τα νέα και το ότι έχουν, τέλος πάντων, το selling είναι 17,37, πες 17,4 εκατομμύρια Switch 2, και αυτό που έτυχε να πετύχω κάπου είναι ότι το sell-through είναι 2,4 παρακάτω, είναι στα 15 δηλαδή αντί για 17,4. Παρότι πουλάει με ψηλότερη ταχύτητα, τέλος πάντων, και ορμή σε σχέση με το πρώτο Switch, επειδή φαίνεται, τέλος πάντων, να έπεσε λίγο ο ρυθμός στο τρίμηνο των γιορτών και συγκριτικά πούλησε παραπάνω το PS5 σε αυτή την περίοδο, μαζί με διάφορους άλλους παράγοντες, τέλος πάντων, που παίζουν, όλα αυτά τα νέα δεν αντιμετωπίστηκαν έτσι ιδιαίτερα θετικά στις χρηματαγορές και είχε τέτοιο, έκανε μια ωραία πτώση η μετοχή της Nintendo, γιατί προφανώς δεν τα πηγαίνει καλά, αρκετά καλά. Δεν υπάρχει πίστη στη Nintendo, Ηλία. Ακούω για πολλωστή φορά σε αυτή την περίοδο του έτους ότι υπάρχει μια αμφιβολία για το αν έχει τίτλους προκοπής για το υπόλοιπο έτος η Nintendo. Κάθε φορά που γίνεται αυτό το πράγμα, αυτή την εποχή, ισχύει αυτό που ισχύει και όλες τις προηγούμενες, ότι η Nintendo μας λέει τι θα κάνει από το καλοκαίρι και έπειτα πολύ πιο αργά. Μας το λέει μέσα στο καλοκαίρι σχεδόν. Αλλά κάθε φορά στην αρχή του έτους, επειδή ξέρουμε τι θα γίνει μέχρι την άνοιξη, ας πούμε, έχεις κάποιον να σου πετάει την παπάντζα ότι μέχρι στιγμής να έρχεται το Mario Tennis Fever και τα λοιπά και υπάρχει μια αμφιβολία για το αν θα έχει κάποιο σημαντικό τίτλο για το υπόλοιπο του έτους η Nintendo. Δεν ξέρω τι χρειάζεται να γίνει για να μάθετε. Ποινικά, δεν γνωρίζω. Αυτό που γνωρίζω είναι ότι έπιασε τα 155 εκατομμύρια το πρώτο Switch. Και να θυμίσω ότι η τιμή του πρώτου Switch, ειδικά στην Αμερική, ανέβηκε κιόλας. Για να μην ανεβάσουν την τιμή του Switch 2 με την όλη την ιδέα που κάνει άλλος με τους δασμούς, ανεβάσαν την τιμή του πρώτου Switch. Και καταφέρανε και συνεχίσανε να πουλάνε κάμποσα. Φτάσανε τα 155. Άρα το πρώτο Switch είναι η πιο επιτυχημένη κονσόλα της Nintendo ever. Τώρα άμα καταφέρουν να φτάσουν και περίπου τα 160 για να πιάσουν το PS2, θα φρικάρω, διότι δεν μπορώ να καταλάβω ποιοι είναι οι άλλοι 5 εκατομμύρια που θέλουν να πάρουν το πρώτο Switch. Δεν ξέρω. Αλλά εντάξει, θα έχει πλάκα να το καταφέρουν, δεν μπορώ να πω. Και θα κάνουμε και το κλασικό μας εδώ το ωραίο, 14 εκατομμύρια Mario Kart World. Αλλά εντάξει, αυτό καταλαβαίνετε ότι παίζει ρόλο το bundling εκεί πέρα, πολύ περισσότερο. 4,25 εκατομμύρια Donkey Kong Bonanza. Το Pokémon Legend GA, αλλά η έκδοση για Switch 2, έχει πιάσει 3,9 εκατομμύρια. Ακόμα και το Kirby Riders έφτασε στα 1,8. Γιατί μπορούμε έτσι, στο αυτόματο.
Και να πούμε ότι ακόμα δεν έχει ξεκινήσει ουσιαστικά η κατάσταση. Δεν έχει ξεκινήσει ουσιαστικά ακόμα. Δηλαδή οι μεγάλοι τίτλοι που θα οθήσουν την Nintendo σε μεγαλύτερα ακόμα νούμερα δεν έχουν εμφανιστεί. Έτσι. Και θα περιμένουμε λίγο ακόμα για να εμφανιστούν.
Εδώ ακόμη πρέπει να ανασφιχτεί με τα DevKits. Γιατί βλέπω να ανακοινώνονται σοριδών τίτλοι για PS5, Xbox Series και το πρώτο Switch για το 2.
Όχι, το είναι, σου λέω, ακόμα είναι σε κατάσταση ότι περιμένουμε, σιγά σιγά έρχονται, τους βολεύει κιόλας γιατί η αγορά αυτή τη στιγμή είναι ιδιαίτερα δύσκολη, οπότε έχουν μπροστά τους δηλαδή φοβερό μέλλον και δεν νομίζω ότι θα... Τώρα υπάρχουν τώρα και κυκλοφορίες που κανονίζουν για cross-media, ας πούμε, όπως είναι ο κινηματογράφος, που θα αρχίσουν να σκέφτονται περισσότερο ότι τα μεγάλα boost θα γίνουν με συνδυασμό κυκλοφορίας παιχνιδιού και ταινίας, παραδείγματος χάρη. Ας μην ξεχνάμε ότι έχετε και νέα ταινία Μάριο και νέα ταινία Zelda. Νέα, τέλος πάντων, μία ταινία Zelda. Οπότε έχουν αρκετά πράγματα στη φαρέτρα τους για να ξεκινήσουν. Εγώ θα το αγοράσω προσωπικά όταν βγει η βελτιωμένη έκδοση. Αυτό περιμένω.
Είναι αυτό το ότι δεν έσκασε με OLED, ήταν μαχαίρι στην καρδιά.
Αυτό. Ναι, είναι μαχαιριά. Το καταλαβαίνω ότι θέλει να είναι λίγο το κόστος και θα, okay, εντάξει. Αλλά γενικά, ναι, και με λίγο παραπάνω μπαταρία θα το ήθελα.
Βέβαια, μπορεί να καταλήξει να το παίρνει ακριβότερα, διότι και αυτού θα του δακώσει η RAM. Λέει, μέχρι στιγμή το έχουμε, λέει, αλλά παρακάτω ποιο ξέρει. Δεν γλιτώνει κανένα από αυτό. Πατιά. Παραπέρα, μπορούμε να κινηθούμε να πάμε στη Sony, που έβγαλε τρίμηνο και εννιάμηνο, εντάξει, αλλά σταθούμε ξανά στο εννιάμηνο, τουλάχιστον για το κομμάτι του gaming, έτσι, σε κάθε περίπτωση. Πάνω ο τζίρος 1,3% και πάνω η κερδοφορία, φτάσει στα 2,6 δις, κατά 27%. Αυτό που θέλει, αυτό που και εγώ ήταν να πετύχει, συνεχίζει και το πετυχαίνει η Sony. Θυμάστε, πριν από 2 χρόνια, είχε μεγάλο καημό για το ότι έχουμε τζιράρουμε όσο τζιράρουμε και για τα δεδομένα του τζίρου το κέρδος που έχουμε δεν είναι πολύ cool. Λοιπόν, τι έπαιξε εδώ πέρα. Εντάξει, έπεσε σε σχέση με πέρυσι το πόσο PS5 έφυγε. Παρ' όλα αυτά φύγανε 8 εκατομμύρια PS5 περισσότερα από το οποιοδήποτε ανταγωνιστικό σύστημα. Οπότε δεν έχουν να κλαφτούν εδώ πέρα. Καλά περνάνε. Ανεβαίνει τέλος πάντων το engagement, είναι μερικά εκατομμύρια παραπάνω προσθέθηκαν τέλος πάντων, υποτίθεται ότι ασχολούνται με την πλατφόρμα. Συστηματικά ανεβαίνουν οι πωλήσεις τίτλων γενικότερα για την πλατφόρμα, άρα και οι προμήθειες, οπότε επίσης περνάνε καλά. σε αυτό το κομμάτι. Okay. Τώρα, πέσανε, εντάξει, έπεσε ο συνολικός τζίρο στο τρίτο, τέλος πάντων, τρίμηνο τουλάχιστον. Στο εννιάμηνο δεν έπεσε, ανέβηκε. Στο τρίμηνο έπεσε κανένα 4,1%. Οκιντόκι. Θεωρεί πάντως ότι θα πηγαίνει αρκετά καλά ώστε να ανεβάσει λίγο τους στόχους για το 12μηνο. Οπότε γενικότερα είναι ευτυχισμένη η Sony σε αυτό το κομμάτι. Και έκανε και ένα, έγινε και ένα σχόλιο εδώ πέρα, το οποίο μας αγγίζει για αυτό το εδώ πέρα. Έπαιξε το σχόλιο ότι οι πωλήσεις του Ghost of Yotei συνεισέφεραν ουσιώδως στη κατά 6% αύξηση του τζίρου από τις ψηφιακές πωλήσεις games. Και επειδή έχουμε πει εδώ ότι η δική μας εντύπωση είναι ότι δεν έχει πάει ο sequel όσο θεωρούμε ότι θα έλπιζε και η Sony να πάει, και θα θεωρείτε ότι με αυτές τις δηλώσεις, τέλος πάντων, που βγαίνει και κάνει η Sony, ότι φυσικά και εμείς εξακολουθούμε να είμαστε τρελοί κτλ. Να πούμε λίγο ότι το νούμερο που είχαμε για τον πρώτο μήνα, αν θυμάμαι καλά, ήταν 3, κάτι εκατομμύρια. Ωραία. Για τον πρώτο μήνα, έτσι. Το νούμερο που δίνει τώρα, καλύπτοντας το τρίμηνο που έκλεισε το... Δηλαδή, γιατί βγήκε 2 Οκτωβρίου το παιχνίδι. Και υποτίθεται ότι όταν μπήκε ο Νοέμβριος είχε πουλήσει 3,3 εκατομμύρια. Το νούμερο που δίνει τώρα, που καλύπτεται και ο Νοέμβριος και ο Δεκέμβριος, είναι 3,3 εκατομμύρια. Λέει βέβαια ότι στο ίδιο διάστημα τεχνικώς τα έχει πάει καλύτερα από το Ghost of Tsushima. Που και εκεί τα νούμερα.
Φυσικά αυτό θα πούνε. Ναι.
Ναι. Που και εκεί τα νούμερα είναι ψηλό άγνωστα. Από την άποψη ότι ξέρουμε ότι πούλησε 2,4 εκατομμύρια σε 3 μέρες το Tsushima. Αλλά δεν είναι ότι μας έχουν πει και πόσο πούλησε στο περίπου τρίμηνο. Για να γίνει σύγκριση της προκοπής. Και αυτά μυρίζουν λίγο δημιουργική λογιστική. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Το ζήτημα δεν είναι γιατί τα 3, κάτι εκατομμύρια του Yotei δεν είναι άσχημα. Αυτό που λέγαμε εμείς εδώ πέρα είναι ότι άμα είναι να κάνει γενικά μπάμε ένα franchise, το sequel πρέπει να το δείχνει αυτό στις πωλήσεις, παιδί μου.
Κοίτα να δεις, η Sony χρησιμοποιεί αυτό το επιχείρημα γιατί δεν μας λέει τα συνολικά νούμερα. Μας λέει ότι στην ίδια περίοδο με το Tsushima. Βέβαια, αυτό το είχαμε πει και εξ αρχής, ότι το μεγάλο στοίχημα είναι σε βάθος χρόνου τι σημαίνει αυτό. Γιατί ένα franchise μένει όταν διαρκεί σε βάθος χρόνου. Το Tsushima έχει πουλήσει περίπου 10-10,5 εκατομμύρια στο PlayStation 4 και 2,5 περίπου είναι στο PC. Λοιπόν, οπότε εάν έχουμε, εάν το ταβάνι του Yotei είναι 4,5 εκατομμύρια, καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι λιγότερο από τα μισά σε πωλήσεις του προηγούμενου με το ίδιο development. Και ερχόμενο ύστερα από το μεγάλο θετικό buzz που δημιούργησε, γιατί προσπαθούμε να το κάνουμε αυτό οπωσδήποτε, μια τεράστια επιτυχία, δεν θα το καταλάβω αυτό το πράγμα. Τι μανία τους πιάνει τους gamers να θέλουν να το κάνουν, δεν τους φτάνουν τα 3,5 εκατομμύρια, 4 εκατομμύρια με αυτά. Είναι εξαιρετικά νούμερα, μια χαρά νούμερα είναι. Είναι νούμερα όμως τα οποία Sony το κοιτάει και λέει, παιδιά, πάμε full on να το χρηματοδοτήσουμε, να ξεπεράσουμε, ας πούμε, αυτό το απαρχαιωμένο design που έχει στο gameplay. Όχι, δεν θα το κάνει. Και δεν φαίνεται ότι ούτε και ο developer θέλει να το κάνει αυτό το πράγμα, αυτή τη στιγμή έτσι όπως είναι. Λοιπόν, ξαναλέμε, δεν είναι κακές οι πωλήσεις. Πολύ ωραίες είναι οι πωλήσεις και πολύ καλά πήγε. Αλλά όταν κάνουμε συγκρίσεις με κάτι, είναι σε βάθος χρόνου αυτό που μετράει περισσότερο.
Για να κλείσουμε τη Sony, να πούμε ότι οι πωλήσεις της κονσόλας φτάσανε τα 92,2 εκατομμύρια στο σύνολο και φυσικά παίζουν και εδώ οι σχετικές προειδοποίησεις ότι ναι, κάποια στιγμή θα αρχίσει να μας επηρεάζει το θέμα της μνήμης και του αποθηκευτικού χώρου. Κάπου πέτυχα μια διευκρίνηση ότι έχουν κάνει ήδη τις αγορές τους για το 2026 και ότι θεωρούν ότι είναι καλυμμένοι και για την εορταστική περίοδο του 2026. Αλλά όταν θα τελειώσουν αυτά, Θα παίζει, και αν δεν έχουν αποκλιμακωθεί τα πράγματα, θα παίζει ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα. Γιατί έτσι κι αλλιώς θεωρεί αυτονόητη η αγορά ότι και ψηλά είναι οι τιμές, έτσι όπως πήγαν τα πράγματα του 25, αλλά θεωρεί αυτονόητο η αγορά ότι θα πάνε ακόμη πιο ψηλά μέσα στο 26. Οπότε γενικά πρέπει να είναι πολύ χαρούμενοι για το... Δεν νομίζω να θέλει κανένα κονσολάς να βγάλει, δηλαδή η Sony να βγάλει το επόμενο PlayStation του 2027 πλέον. Δεν έχει σημασία αν μπορεί, θεωρητικά, αν είναι όλα έτοιμα. Δεν νομίζω ότι θέλει να μπει στον κόπο.
Η Sony έχει μια μεγάλη ευκαιρία αυτή τη στιγμή να επεκτείνει τη ζωή του PS5 Pro, το οποίο είναι η κονσόλα που πρέπει να έχεις από αυτό το έτος μέχρι τα επόμενα 2 χρόνια. Έτσι, αυτή είναι η κονσόλα που πρέπει να πάρει. Άμα κάποιος αγοράσει κονσόλα αυτή τη στιγμή, πρέπει να πάρει το PS5 Pro. Γιατί τώρα αυτά τα 2 χρόνια που κυκλοφορούν, τα 3 τελευταία χρόνια, ας πούμε, πιστεύω 2 με 2,5 χρόνια, θα το χρησιμοποιήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο. Θα δούμε πραγματικά τη δύναμη του PS5 Pro, που θα έπρεπε να είναι στην ουσία η κονσόλα που κυκλοφόρησε αρχικά. Έτσι, με το PS5. Οπότε αυτό θα είναι και θα είναι το καλύτερο cross-gen μηχάνημα.
Ναι, αν μ' άφηνε σε κάθε παιχνίδι να απενεργοποιώ το PSR, θα ήταν και ωραίο. Γιατί σε κάποιες περιπτώσεις που είναι default και δεν μπορείς να το βγάλεις, τη χειροτερεύει την εικόνα και μετά κλαίμε. Πατιά. Τι ας πάνω. Okay.
Οπότε θα δούμε. Πιστεύω μάλλον ότι αν κάνει όλη μια στρατηγική κίνηση αυτή τη στιγμή και ρίξει τη τιμή του PS5 Pro.
Τι να ρίξει τη τιμή, έχει τρελό.
Άκουσε με. Εάν πει παραδείγματο χάρη, αυτή τη στιγμή η τιμή είναι περίπου στα 900 ευρώ. Έτσι, χοντρικά το λέμε τώρα.
Αυτό. Παιδιά, φανταστείτε ότι δεν μιλάει για αυτό τώρα, αλλά ότι λέει για το sci-fi που ετοιμάζει τη CD Projekt. Ίδιο vibe είναι. Συνέχισε, Ηλία.
Άκου. Είναι μια θεωρία που έχω. Το sci-fi γιατί δεν το έπεσε μέσα. Λοιπόν, είναι μια θεωρία που έχω. Η θεωρία αυτή είναι ότι αν η Sony αυτή τη στιγμή πει ότι κοιτάξτε, το Pro θα το ρίξω για ένα χρόνο, 1,5 χρόνο, στα 7,5 εκατοστάρικα, θα γίνει σφαγή της κονσόλας. Και μετά, και μετά θα πει ότι βγάζω το PS6, το οποίο είναι πιο δυνατό από το PS5 Pro αρκετά, και το κάνω στα 690. Μανώ. Θα σταματήσουν οι πρέσες, που λέει και η αγγλική έκφραση. Αυτή η στρατηγική για μένα πρέπει να κάνει αυτή τη στιγμή, Sony, αν θέλει να κάνει το επόμενο.
Τι να πει ο Κουταράκη, που μας τα έλεγε με αυτές τις τιμές με το PS3.
Δεν πρόκειται να την κάνει φυσικά, γιατί αυτό που λέω εγώ τώρα δεν έχει κάποιο οικονομικό βάθος από πίσω. Δεν έχω σκεφτεί τα οικονομικά της κατάστασης. Απλά το λέω έτσι για να χαριτολογήσουμε λίγο. Για το τι μπορεί να κάνει να ξεγελάσει τον κόσμο, αλλά ούτως ή άλλως, Μάνο, νομίζω συμφωνείς και εσύ σε αυτό, ότι το PS6 είναι πιο φτηνό από το PS5 Pro. Και αυτό
ναι,
από μόνο
πρέπει
θα είναι
να
μεγάλο
είναι,
χαρτί. Πρέπει να είναι. Και αυτό μόνο θα είναι μεγάλο χαρτί για να πει κάποιος, κοίτα να δεις, είναι μια κονσόλα η οποία είναι διπλάσια σε δύναμη του PS5 Pro και μπορεί να είναι και ταβάνι στη τεχνολογία του gaming, ας πούμε. Τουλάχιστον για αρκετό χρονικό διάστημα, δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο παραπάνω αυτή τη στιγμή. Θα είναι πιο φθηνό, θα πουλήσει τρελά. Οπότε όλα τα χαρτιά είναι OK αυτή τη στιγμή για τη Sony. Εξαρτάται το πώς θα τα παίξει, το πώς θα παίξει την παρτίδα.
Και τώρα ήρθε η ώρα για Microsoft. Microsoft έχουμε διπλή μερίδα, διότι από τη μία είναι οικονομικά και από την άλλη ήταν και το Developer Direct. Αλλά έχουμε staff. Πρώτον, πιάνουμε τα οικονομικά, γιατί είμαστε σε αυτό το segment, έτσι. Εξαιρετικές δικαιώματα. Έπεσε ο τζίρος από content services 5%. Και έπεσε το hardware 32%. Ήταν πάρα πολύ καλά. Το γενικότερο gaming revenue, συνδυάζοντας δηλαδή του περιεχομένου και του hardware, έπεσε 9%. Νομίζω είχαν προειδοποιήσει ότι θα έπεφτε, αλλά τελικά έπεσε περισσότερο από όσο νομίζανε. Πατιά. Δεν πιάσαμε λέει τους στόχους μας και ειδικά δεν πιάσαμε τους στόχους μας από first party. Τώρα αν αναρωτιέστε τι first party έχει η Microsoft και τα λοιπά, δεν έχει νόημα να αναρωτιέστε πολύ, διότι είμαστε στη φάση που μάλλον παίζει περισσότερο ρόλο το ότι δεν ήταν καλή χρονιά για το Call of Duty. Όσο και να καθίσουμε και να μετρήσουμε τα υπόλοιπα δηλαδή, γιατί και άλλα πράγματα δεν πιάσανε στόχους από first party, τέλος πάντων, από εσωτερικές παραγωγές της Microsoft, αλλά το Call of Duty πονάει αλλιώς, λόγω όγκου. Οπότε δεν χρειάζεται να το ψάξουμε και πάρα πολύ. Θέλω να σας πω ότι ο Σάτια Ναντέλα, στην προσπάθειά του να πει θετικά πράγματα για το κομμάτι του gaming, στάθηκε στις εξής πληροφορίες. Λέει, είδαμε νέο ρεκόρ σε PC players. Αυτή είναι μια επιτυχία του Xbox. Αλλά και σε paid streaming hours στο Xbox. Λοιπόν, τώρα το ρεκόρ σε PC players είναι αστεία από μόνο του. Okay. Διότι κατά πάσα πιθανότητα απλά οφείλεται στο ότι βγάζουν πλέον τα παιχνίδια τους και σε Steam. Οπότε δεν λέει τίποτα για την πλατφόρμα που φαντάζονται, που προσποιούνται ακόμη ότι έχουν. Και το και paid streaming hours, ναι, γιατί μου έβαλε σε κάποιο βαθμό το streaming και στις διάφορες βαθμίες του Game Pass, γιατί πλέον δεν είναι μόνο στο Ultimate. Όλο για μας ασχολήθηκε. Κάπως, παιδί μου. Οπότε εντάξει, ανεβήκανε, ξέρω ότι να είναι. Επίσης για το επόμενο τρίμηνο λέει, θα έχουμε και άλλη πτώση στο τζίρο του software και της υπηρεσίας και άλλη πτώση στο hardware. Στο hardware έχουν μονίμως πτώση 3 χρόνια.
Ναι, ναι. Η τελευταία τους πτώση στην εορταστική περίοδο, δηλαδή Νοέμβριο, είναι ιστορικά χαμηλό. Και για όσους δεν έχουν συνειδητοποιήσει τι...
Ναι, νομίζω είναι το χειρότερο από το 14, κάτι τέτοιο. Το 14 θυμάστε, έτσι, ήταν στη φάση που έτρωγες κάτω το Xbox One.
Ναι. Και πρόσεξε ότι τελικά αν τα βάλεις όλα μαζί αυτή τη στιγμή, η γενιά του Xbox One έχει πουλήσει τουλάχιστον 15 εκατομμύρια κομμάτια παραπάνω και ήταν μία κονσόλα. Έτσι δεν ήταν δύο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα σε αυτή τη λογική.
Απίστευτο, απίστευτο. Δηλαδή, συγγνώμη ρε παιδιά, ανοίξανε τους τίτλους και τους κάνανε multi. Και έτσι παίρνουν τέτοιο, παίρνουν και λεφτά που πριν τα αφήνανε. Τα χάνανε. Αυτή είναι η θεωρία. Ότι δεν συμφέρει να είσαι αποκλειστικός και δεν ξέρω εγώ τι. Πουλάς περισσότερο έτσι. Α. Και το αποτέλεσμα είναι αυτό.
Και μετά μας κάνει και εντύπωση γιατί παιχνίδια όπως το The Outer Worlds 2 και το Avowed έχασαν τα target που είχαν στις πωλήσεις τους. Έτσι. Δηλαδή το βλέπουμε εμείς από τα βίντεο ένα χρόνο πριν το παιχνίδι αυτό έχει ταβάνει 1-2 εκατομμύρια. Αλλά φαντάζομαι θα είχαν βάλει 5-6 της Microsoft για να κάνει να φτάσει στα series target, ας πούμε.
Ναι, μιας και το ανέφερες αυτό, είπαν από την Obsidian ότι δεν ασχοληθούν άλλο με Outer Worlds. Αλλά θα βγάλουν, λέει, μάλλον θα βγάλουν και άλλους τίτλους στον κόσμο του Avowed. Γιατί λέει τον κόσμο του Avowed, αφού είναι ο κόσμος του Pillars of Eternity, έτσι δεν είναι? Τι έχω χάσει εδώ?
Ναι.
Δεν ξέρω.
Δεν ξέρω.
Okay. Και είπε κιόλας η Obsidian ότι θα αναθεωρήσουμε γενικότερα, λέει, το πώς προσεγγίζουμε κάποιους τίτλους, πόσο χρόνο τους αφιερώνουμε στην παραγωγή και δεν ξέρω κι εγώ τι. Οπότε. Θα δούμε και εκεί τι θα γίνει από εκεί. Μια άλλη δηλωσάρα που μου άρεσε είναι ότι θα φροντίσουμε να είμαστε πιο εντάξει με τις κυκλοφορίες μας στο PlayStation 5, γιατί καμιά φορά δεν προλαβαίνουμε, λέει, να έχουμε και την έκδοση του PS5 έτοιμη στο λαντσάρισμα, αλλά θα κοιτάξουμε να το φροντίσουμε αυτό. Ετοιμαστείτε να κόψετε πολύ χρήμα.
Μπράβο, γιατί αυτό μετράει περισσότερο από το να είναι καλές για το Xbox. Αυτό μετράει είναι να είναι καλές οι κυκλοφορίες, να έχουν ρυθμό για το PlayStation 5.
Για να μην νομίζετε ότι κοιμάμαι στο τιμόνι, ακόμη και να δεν έχω πιο καφέ, πάντα κοιτάζω τι γράφει ο αγαπημένος μου αρθρογράφος, ο Rob Fahey, στο Games Industry Biz, που έγραψε ένα opinion piece που λέει «Is there a future for the Xbox platform?» Η αντίδραση μου η πρώτη σε αυτή τη φάση είναι «What Xbox platform?» Αλλά κάθισα και το διάβασα έτσι από βίτσιο και ταράχτηκε ο Rob Fahey λόγω αυτών των αποτελεσμάτων τριμήνου. Και ότι δεν βγαίνει η αλλαγή στρατηγικής που έκανε η Microsoft και από την άλλη, βέβαια, δεν τη στέει και κανένας που εκείνη έκανε αυτή την επιλογή, τέλος πάντων, και ό,τι να είναι. Δεν ξέρω, ο Rob Fahey λειτουργεί με 12 μήνες φάσεις. Δεν ξέρω, διαφορά φάσεις, δεν ξέρω τι γίνεται εδώ πέρα. Δεν υπάρχει πλατφόρμα Xbox. Δεν υπάρχει πλατφόρμα Xbox. Απλά τυχαίνει να έχει μείνει ένα, τέλος πάντων, πράγμα εκεί πέρα, σαν, τι να το πω, κοιμήλιο, που είναι το Series. Δεν υπάρχει πλατφόρμα Xbox. Και κάνω χάζι ειδικά αυτές τις μέρες που είχε και λόγω του Nintendo Direct, αλλά γενικά τέλος πάντων είχε ανακοινώσεις τίτλων κάμποσες. Το Nintendo Direct το προλαβαίνουμε αυτή τη φορά, θα δούμε την άλλη. Που βλέπω πολλές να μεγαλώνει το ποσοστό των τίτλων που ανακοινώνονται για PC, PS5 και Switch 2 ή Switch, το οποίο είναι ακόμη πιο κουφό. Αλλά όχι Xbox. Χώρια από τις περιπτώσεις όπου είναι για PS5, Switch και θα βγει τότε και θα βγει για Xbox, αλλά πιο μετά, δεν ξέρουμε ακόμα. Θα δούμε. Είναι, δεν τους παίρνει κανένα σοβαρά, γιατί ξέρουν ότι εφόσον βγάλουν το παιχνίδι τους για PC με αυτή την τακτική που πάει να υιοθετήσει γενικότερα η Microsoft, η Microsoft θα λέει ότι το παιχνίδι βγήκε για Xbox. Αυτό θα λέει. Συγγνώμη, δεν θα λέει βγήκε για Xbox, συγγνώμη. Θα λέει βγήκε για Xbox on PC. Και όταν θα βγάλει και το μηχάνημά της που θα είναι PC, τότε θα προσποιείται ότι βγήκε για Xbox. Αλλά το παιχνίδι θα είναι PC. Δεν υπάρχει ρημάδα πλατφόρμα. Και custom silicon που θα βάλουν στο περίπου, semi-custom, αυτό δεν το κάνει πιο πλατφόρμα. Λυπάμαι. Θα μπορούν να κάνουν να χτυπιούνται μέχρι, ξέρω εγώ, the end of time. Δεν.
Ξέρω, καλύτερα να κυκλοφορήσουν και ένα φυλάδιο να μας εξηγήσουν τι σημαίνουν όλα αυτά. Πού θα κυκλοφορεί, τι, πότε, τι σημαίνει κάθε δήλωση, για να ξέρουμε κι εμείς πού να παίξουμε παιχνίδια, έτσι.
Επίσης, είδα ένα άλλο τέτοιο, τέλος πάντων, πειράξανε λίγο το UI, ρε παιδί μου, στο Xbox Cloud Gaming. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Okay. Και είδα κάπου να αναφέρεται αυτό, δεν θυμάμαι σε ποιο site το είδα και δεν το κράτησα κιόλας για να τους κράξω κανονικά. Λέει ότι με το περίπου redesign του Xbox Cloud Gaming παίρνουμε και μια, τέλος πάντων, γεύση από το πώς θα είναι το κονσολικό UI της επόμενης γενιάς. Ναι, εντάξει, το ξέρουμε ότι θα θέλει να έχει ένα design να είναι παντού. Αυτή είναι αγαπημένη τακτική. Κανείς δεν τη σχένεται. Αλλά λέω, ας πάρω λίγο στα σοβαρά το τώρα. Την αλλαγή του, τέλος πάντων, το περίπου redesign στο Xbox Cloud Gaming. Και στην ουσία είναι πάνω κάτω ίδιο στυλ με το μενού του υπάρχοντος Xbox. Τόσο που το 1/3 της οθόνης είναι αφιερωμένο σε artwork. Και όχι απαραίτητα του παιχνιδιού που έχεις επιλέξει. Μπορεί να έχεις κάτι generic κτλ. Και θέλω να ρωτήσω έτσι το εξής. Ποια ήταν η τελευταία φορά που μπήκατε σε streaming service οποιοδήποτε είδους και το 1/3 του χώρου αφιερωνόταν σε κάτι άλλο που δεν είναι το περιεχόμενο της υπηρεσίας? Ποια ήταν η τελευταία φορά που συνέβη αυτό? Αν υπήρξε και ποτέ πρώτη φορά. Δεν νομίζω, παίζει να μην υπήρξε και ποτέ καν πρώτη φορά. Οι τύποι βάζουν περίπου κονσολική προσέγγιση σε ένα UI που είναι για το web, προσποιούμενοι ότι έτσι θα διατηρήσουν μια συγκεκριμένη πλατφόρμα, ταυτότητα για το Xbox γενικότερα. Δεν μπορώ να περιγράψω πόσο με ενοχλούν όλοι αυτοί που τα πιστεύω αυτά. Δεν είναι απλά ξεφεύγω. Ξεφεύγω. Αλλά πάμε να φύγουμε αυτές τις ideas και να πάμε στο Developer Direct. Πρόλαβες να πάρεις χαμπάρι, Ηλία, για το Developer Direct?
Ναι, ναι, το είδα. Εντάξει, δεν έχει πολύ πράγμα να συζητήσουμε.
Συμφωνώ. Είχε 4 πράγματα. Είχε Forza Horizon 6, Fable και Beast of the Incarnation. Συγγνώμη, και Kill. Το Kill δεν είχε ανακοινωθεί και καλά. Αυτό ήταν το κρυφό της υπόθεσης. Το Kill είναι της Double Fine. Τώρα ξέρουμε για το Fable ότι θα βγει το φθινόπωρο και θα βγει με τη μία σε PC, PS5 και Xbox Series. Το Μάιο βγαίνει το Forza Horizon 6, αλλά εκεί δεν είναι consistent, Ηλία. Δεν θα έχουν προλάβει με το καλημέρα την έκδοση του PS5. Δυσκολεύονται. Καλοκαίρι θα έρθει το Beast of the Incarnation που είναι της Game Freak. Και όπου να είναι, πιο κοντά δηλαδή, γιατί λένε άνοιξη, αλλά δεν είπανε συγκεκριμένη ημερομηνία, είναι το Kill της Double Fine. σε πρώτη φάση θέλω να σου κάνω μια ερώτηση πριν το ξεχάσω.
Ναι.
Πιστεύεις ότι αξίζει στη Microsoft το ότι έχει στα χέρια της την Double Fine?
Όχι. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο. Όχι. Το Double Fine δεν έχει καμία δουλειά να είναι στη... Καμία δουλειά. Τέλος πάντων, η συμφωνία έγινε γιατί και η Double Fine δεν ήταν εύκολο να βρει fans, ας πούμε, για τα παιχνίδια που θέλει να κάνει. Αλλά... Εντάξει.
Αυτό το λέω διότι το Kill εμένα προσωπικά, το οποίο είναι multiplayer τέτοιο party game όπου φτιάχνεις βάζα και μετά αυτά γίνονται animated με κάποιες ψυχούλες και τα λοιπά και πέφτει ξύλο, δεν είναι το στυλ παιχνιδιού που εμένα με τραβάει, έτσι προσωπικά μιλώντας, αλλά γουστάρω την τσαχπινιά της Double Fine. Και γούσταρα και το Keeper, το οποίο βγήκε και η Microsoft δεν ήταν άξια. Δηλαδή και πήρε και καλές κριτικές στο Keeper και δεν ήταν άξια να το σπρώξει. Απλά το ξέρασε προς τα έξω το Keeper. Πάλι από Double Fine. Οι οποίοι στην Double Fine είναι οι μόνοι που από τη στιγμή που τους χώνουν να φτιάξουν ένα προκάτ βίντεο στην ουσία για την παρουσίασή τους, ήταν οι μόνοι που έμοιαζαν με humans παρουσιάζοντας το παιχνίδι τους. Οι μόνοι. Οι μόνοι. Και τους βάζω λοιπόν πρώτου σε επίπεδο παρουσίασης στο Developer Direct και μετά δεν βάζω τους υπολείπους στις Playground. Αυτοί, εντάξει, αυτοί ήταν έτοιμοι να με κοιμήσουν και με το Fable και με το Forza Horizon. Βάζω τους Ιάπωνες στις Game Freak, διότι ναι μεν ήταν υποτονικοί, όλο ευγενικοί, δεν ξέρω κι εγώ τι, αλλά είπανε παιδιά εμείς παιχνίδι φτιάχνουμε, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε να σας εξηγήσουμε το gameplay. Οπότε έμαθα πράγματα για τον Beast of the Incarnation στα σοβαρά. Εντάξει. Αλλά σε Forza Horizon αφιέρωσαν άπειρο χρόνο να μας λένε πόσο προσπάθησαν να αποδώσουν όπως έπρεπε τα τοπία, παρά σε πιο πουσιώδη τέλος πάντων πράγματα, και στο Fable εκνευρίστηκα. Στο Fable πραγματικά εκνευρίστηκα. Όχι επειδή αυτό που έβλεπα μου φαινόταν αυτόματα λάθος ή ανούσιο, αλλά δεν ήταν άξιο να το περιγράψουν και να μου το πουλήσουν. Δεν ήταν καθόλου, καθόλου άξιο. Μιλάμε τώρα για ένα franchise το οποίο ταυτίζεται με καμένο βρετανικό χιούμορ και όλοι όσοι εξηγούσαν το παιχνίδι ήταν αγκούρια.
Δεν ήταν αγκούρια απλώς, Μάνο. Αυτό είναι το mandate. Αυτό είναι το policy της Microsoft.
Ναι,
αυτή
ναι, αλλά δεν είναι για την Double Fine, καταλάβες. Δηλαδή...
Ναι, να μην πω καμία βρισιά, να μην είναι τίποτα. Δηλαδή έβγαλε ό,τι χαρακτήρα είχε φέρει ο Μολυνιό στο παιχνίδι, το τρελό, το καυστικό, όλο αυτό το πράγμα, και το έκανε να είναι η περιγραφή. Το παιχνίδι μπορεί να είναι πιο νότι, αλλά η περιγραφή το έβλεπα και λέω, δηλαδή αυτό πρέπει να με κάνει να πάω να πάρω το παιχνίδι σαν νέο παίχτη. Όχι κάποιοι που αγαπήσανε το πρώτο Facebook και θα πάνε να το πάρουν. Πώς θα τραβήξει νέο κοινό με αυτό το πράγμα? Ήταν πραγματικά πάρα πολύ στεγνή παρουσίαση. Τους λυπόμουν τους developers που τους έβλεπα, δηλαδή, να το παρουσιάσουν πραγματικά.
Κάνετε το κλασικό, το κάνετε επιλογές και αυτό επηρεάζουν αυτές επηρεάζουν τον κόσμο και ό,τι να είναι, και περιμένεις και ένα παράδειγμα της προκοπής, έτσι. Και δεν υπάρχει.
Θέλω να δω, ναι, ναι. Θέλω να δω πόσα από αυτά που λένε θα είναι σημαντικότητα μέσα στο παιχνίδι. Πραγματικά. Δεδομένου της κατάστασης ότι η Microsoft έχει τα first party που έχει κυκλοφορήσει έχουν απίστευτα προβλήματα, δεν μου κάνει καμία εντύπωση και αυτό να είναι στο ίδιο στυλ.
Τι, σε τεχνικό επίπεδο εννοείς ή σχεδιαστικό? Γιατί τουλάχιστον σε τεχνικό η Playground έχει καλή προϊστορία αυτή.
Όχι, όχι, η Playground έχει. Απλά γενικά μιλάω για τα,
ναι, ναι,
για τα first party. Αλλά και σχεδιαστικά, αλλά και τεχνικά είχαν προβλήματα που είχαν κυκλοφορήσει. Και μεγάλα παιχνίδια, όπως ήταν φυσικά το Halo Ultimate. Αλλά, δηλαδή, θες να κάνεις τον κόσμο να απορροφθεί για το Fable. Το περιμένει πάρα πολύ καιρό. Ρε εσύ, 30 FPS το footage. Το βίντεο είναι σε 30.
Εντάξει, γιατί τώρα αυτό πραγματικά είναι το τελευταίο που με ενοχλεί.
Γιατί όχι, εμένα με ενοχλεί, γιατί το κομμάτι της Microsoft αυτή τη στιγμή δεν είναι πρόβλημα εάν θα βγάλει το παιχνίδι ή όχι. Είναι ότι αν κάποιος ενδιαφέρει να το πάρει αυτό το πράγμα.
Κοίτα, άμα το παίξει σε Xbox on PC, θα πηγαίνει στα 60 frames.
Εντάξει, Xbox on PC, handheld το πηγαίνει. Αυτό, εκεί θα το παίξω, στο PS5 όμως.
Λοιπόν, ακούστε παιδιά, ακούστε. Αυτό τώρα είναι straight quote που έπιασα από την παρουσίαση του Fable, έτσι. Some choices will actually change the landscape of Albion. We call this idea, wait for it, έχετε branding τώρα τρελό, όχι κάποιος λυκιά. We call this idea, your choices change the world. Πω, λέω, εγώ παράκουσα.
Okay.
Εγώ παράκουσα. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί να είστε τόσο βαρετοί.
Δεν παίρνω καμία κριτική από τα τέτοια. Από τα βίντεο που είδαμε. Περιμένω απλά και μόνο εδώ το παιχνίδι αυτή τη στιγμή και ελπίζω πραγματικά να είναι καλό. Πραγματικά το εύχομαι γιατί το περιμένω και εγώ να το παίξω.
Και εγώ ελπίζω, μη σου πω, σχεδόν έχω ανάγκη να είναι καλό. Και δεν είναι κάποια στιγμιότυπα, τέλος πάντων, στο χυμαδιό, τουλάχιστον από vibe. Είχαν μια κάποια τσακπινιά, έτσι. Αλλά μόλις θέλανε να σου πουλήσουν ότι υπάρχει κάποιο βάθος και θέλανε να σου πετάξουν κάποιο παράδειγμα, τα σκατώνανε. Δηλαδή σου λέει, είναι σημαντικό το ζήτημα, είναι σημαντική υπόθεση η ηθική. Ωστόσο, λέει, η ηθική είναι σχετική, ξέρω. Δεν είναι κάτι αντικειμενικό κτλ. Και σου δείχνει μετά, ρε παιδί μου, ότι κάνεις διάφορα πράγματα και αντιδρούν οι NPC σε αυτά και θυμούνται, ξέρω, ότι τους έκανες και τέτοια. Αλλά είναι σαν να κάνεις κάτι και να σου κολλάει κάποιους χαρακτηρισμούς, τέλος πάντων, σε πρώτη φάση. Και αλλάζει το reputation. Αλλά, μπράβο, σου λέει, ούτε από εμάς και από ό,τι φαίνεται ούτε από το παιχνίδι, no judgment, though. Δηλαδή, είναι, αν αυτό που θα κάνεις στο τέλος είναι ότι θα κάνεις πράγματα και θα αντιδρούν οι NPCs, okay. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πηγαίνει κάπου παραπέρα και ότι παίζει ρόλο το morality. Θα μπορεί και να ισχύει και να το κάνουν. Αλλά το θέμα είναι ότι αν θες να μου πουλήσεις τσαχπίνικα κάτι τέτοιο, δεν γίνεται να μου λες, θυμάται ο άλλος ότι επειδή είσαι εσύ ο σπιτονικοκύρης του, τον έδιωξες και περνάς και τον βλέπεις να κοιμάται πάνω σε σανό και επειδή σε θυμάται σε κράζει. Αυτό που θέλεις από το Fable είναι το τι θα σώσεις, αγόρινα μου, την αδελφή σου ή το σκυλί. Για να κάθεσαι ένα τέταρτο να βλέπεις την οθόνη σαν να τον καραγκιόζει και να λες ότι ό,τι και να διαλέξω θα είναι σαν να δω πιο καραγκιόζεις. Και μετά να παντρεύεσαι την επιλογή μέχρι να κάνει λάθος ο Μόλινιο και να σου δίνει το περιθώριο με DLC να την ξεκάνεις. Ατυχής σκέψη. Αλλά τέλος πάντων, it is what it is.
Να δούμε.
Και θα σταματήσουμε εδώ, αλλά θα ήθελα να τελειώσω στην όλη φάση για το Developer Direct με δύο πραγματάκια. Παρότι έγανε frames δεξιά και αριστερά, το Beast of Incarnation μου φάνηκε πιο ενδιαφέρον από ό,τι περίμενα. Συν τις άλλες δεν ξέρω τι έχουν πάθει εκεί στην Game Freak, ούτε αυτοί πρέπει να έχουν ξαναδεί τέτοια γραφικά που προσπαθούν να φτιάξουν, γιατί συνήθως κάνουν οτιδήποτε εκτός από το να προσπαθήσουν κάτι τέτοιο. Αλλά τέλος πάντων, οκ. Θέλω να σου πω ατάκα που σκάει σε κάρτα στην έναρξη του Developer Direct. Λέει, ξεκινάμε το 2026 με ένα χρόνο με φοβερά παιχνίδια. Ξεκινάμε το 2026 με ένα χρόνο παιχνίδια.
Ένα χρόνο παιχνίδια.
Γιατί όχι με δύο χρόνια παιχνίδια, καλή Microsoft. Γιατί δεν μπορείς να ξεκινήσεις το 2026 με δύο χρόνια από καλά παιχνίδια. Καταλαβαίνεις ότι co-pilot. Co-pilot, απλά.
Τέλος πάντων, ξαναλέω ότι αυτές τις παρουσιάσεις δεν τις κρατάω, δεν τις παίρνω σοβαρά πλέον. Το μόνο που παίρνω σοβαρά είναι το τελικό προϊόν, hands-on previews. Δεν εμπιστεύομαι καμία προσέγγιση οποιαδήποτε μπορεί να κάνει Microsoft αυτή τη στιγμή στα θέματα marketing και το τι σημαίνει το παιχνίδι κτλ. Οπότε περιμένω να δούμε στο τέλος. Δεν μιλάω για τα κλασικά που είναι το Forza Horizon, ξέρουμε ότι θα έχει στάνταρ επίπεδο. Αλλά μιλάω για ορισμένους νέους τίτλους, για το πού θέλει να πάει γενικά το όλο concept κτλ. Οπότε δεν έχει κάτι άλλο να πούμε. Είμαστε σε αναμονή και κάνουμε cross fingers για το Fable. Γιατί είναι συνδεδεμένο με τη γέννηση του brand του Xbox. το Fable. Δεν είναι ένα τυχαίο franchise. Δηλαδή Halo, Gears of War, Fable, Forza Motorsport είναι παιχνίδια που γέννησαν το brand. Λοιπόν, οπότε cross fingers που λέμε.
Να δούμε.
Να πω πριν κλείσουμε. 20 Φεβρουαρίου.
Ναι.
20 Φεβρουαρίου, 7:30 Japan Central Time. Έτσι. Μπορείτε να το δείτε στο YouTube και στο Νίκο Νίκο. 2 ώρες broadcast για την επέτειο των 9 χρόνων της κυκλοφορίας του Νίου Ρωτομάτα.
Ρε Ηλία, είναι σοβαρή επέτειο στα 9 χρόνια. Ποιος κάνει ολόκληρο τζίτσιλο για 9 χρόνια?
Είναι για τον Νίου Ρωτομάτα, είναι σοβαρή. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θα δούμε ψιλοτάκουνες μπότες, το εύχομαι, αλλά δεν το ξέρω. Έτσι, παρόλα αυτά, developers θα είναι εκεί να μιλήσουν γενικότερα σε ένα ελαφρύ κλίμα, ας πούμε, για τα 9 χρόνια του Νίου Ρωτομάτα, και περιμένουμε και τον κύριο Γιώκο Τάρο, μήπως καταφέρει και βγάλει τουλάχιστον κάποιο παιχνίδι μέχρι να πεθάνουμε.
Δεν μπορεί να καταφέρει να βγάλει τη μάσκα.
Φιλιά πολλά σε όλους. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε και θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα.
Γεια και χαρά.